Misaotra anao raha lavelao izy hira. Dao sika anondrika ny lohantsika ankehitriny. Ry rainay any an-danitra, misaotra anao zahay izao maraina izao, ny amin'ny fahatsaranao sy ny famindramponao, ny amin'ny nanomezana anay ny tompontsoa hivory miaraka eto indray. Andro ray amin'ity ilany mandrakizay lehibe ity mba hanompo an'ilay anankiray mateo tia Jesosy Kristy Tompo. Misaotra anao zahay satria tonga teto an-tany izy mba hanavotra anay avy amin'ny ny fiainam-pahotana ka hanome anay an'ity lova lehibe izay hanananay amin'ny alalan'ny fahamarinany ity. Ary satria izahay izao maraina izao dia eto amin'ny ambasadoriny mba hamaky an'ity mofonay ity amin'ity fiangonana miandry ity, dia engany ny fanahy masina ny indrimandry ny teny tsirairay ka hametraka an'izany eo am-pon'ny olona arak'izay ilainay mihitsy. Mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Mahazo toerana. Ny hevitra an'izao tokoa ary tombontsoa iray lehibe izao maraina izao indray ny mitsangana eto miaraka aminareo. Miala tsiny fa tsy manana hevitra mihoatra noho izay hanananay izahay mba hikarakarana ny olona. Tsy de lehibe loatra ny tabernakla anay. Ary tena mankasitraka izay ny tonga eto mandritra ity fialan-tsasatra ity avy any an-tranonay any tiosina. Ary somary ratsy ny toetrano saingy sambatra isika ny tonga eto sy anana ny fivoriana. Ary tiako ny milanja fa isy asam-panasitranana iray raha riva na vavaka ho an'ny marary. Ary nyteny tamin'ny bilia vaozao hoy izy hoe eny inona no ataonao? Hoy aho hoe eny angamba tsaratsara kokoa aminao no mizarakaratra vitsivitsy raha riva eo amin'ny enina sasany eo mba tsy hahatongan'ny olona. Ary hitanareo tena hipoka ato afaka mahafantatra izay hoe ahoana fotsiny hitondrana azy ireo. Tsirairay noho izany dia afaka antsony araka ny nimero ny karatrareo nareo, ary amin'izay fotoana izay dia tsy hisy fitohanana intsony. Afaka miantso azy ireo fotsiny izay tsirairay amela azy ireo andeha eo amin'ilay laharana raha mivavaka ho azy ireo izahay. Noho izany nareo raha marary nareo na manana malala ray izay marary ka te hitondra azy ireo dia tongavy eto amin'ny enina sasany. Zavatra tahaka an'izany amin'ny fitoraka makahakaratra fangatahambavaka ray. Ho eo ambaravarana izy na toy ny ahoana no izarany azy ireo arakaraka ny hatongavanareo. Ary av eo mety ho ti angamba no fotoana farany tsy maintsy iverenako mandritry ny fotoana vitsivitsy satria manana fandaram-potoana iray tena feno ankehitriny. Eto ary mbola eto Etazoni foana hatramin'ny lohataona farany. Noho izany izahay iverina indray izahay angamba tarakely amin'ity fahavaratra ity. Raha sitrako ny tompo ho tiako ny raha vitanay ilay toerana eto raha misy rivotra fampangatsiahana izy antany amin'ny bilia. Tiako ny resaka eo amin'ireo trompetra fito anana fivoriana ray eto ho an'ireo trompetra fito raha sitrako ny tompo. Satria izany ireo taom-piangonana fito sy ireo tompo-kase fito ary ankehitriny ireo trompetra fito. Ary afaka maka fotoana iray ohatra amin'ny jona izay hananan'ireo olona ny fakandrivo ny hanome fotoana azy ireo mba hahafahany ho tonga. Ary fialany mahitandrana Shepherd eto izao maraina izao avy any amin'ny hôpitaly, nandeha nijery azy andray andro. Ary ranabavy Shepherd, tsy afaka niantso anao aho omaly. Ilay nofo izay nalefanao tamiko dia tena nahafinaritra. Enao dia nahita araka an'ilay izy any Kristy teo amin'ny teny amin'ny lanitra teo ambonin'ny soavaly fotsy io, kanefa mbola voafatotra ianao. Fa kanefa talohany nanjavona an'ilay izy dia hitany fianakaviana reo rehetra ilay izy. Izany ny fandikana an'ilay nofo dia hoe ny fianakavianao dia nahitany fietsiny amin'izao andro faran'izao alohana lasana an'ilay izy. Eniny izany noho izany ilay izy dia tena ara-panahy izany ary tena fitahiana tsara iray ho anao. Ianareo menakavy, nandalo fahoriana lehibe io fianakaviana io mba ho tonga eo amin'izay misy azy ireo androany. Ary ankehitriny dia manana zavatra iray sika eo amin'ny lafiny mampalahelo kely izao maraina izao. Hatramin'ny aonako teto ny anankiray amin'ireo sakaizantsika sarobidy ary aripaketo amin'ity tabernakla ity ny fianakaviana kotsy, fa tia tsika rehetra izy ireo. Tonga avy any antsinanana izy ireo ary na avy any Chicago manodidina. Ary ranabavy Billy Habib sy ny ranovavy ny Armstrong ary ireo zazavavy rehetra, izy ireo everiko fa nazary ihany izy ireo tany aloha ka nanatona ny tompo ary tena sakaizantsika sarobidy mihitsy izy ireo. Ary rahalahy sy ranabavy kotsa ny ray sy ny renin'izy ireo dia teny an-dalana hodindray andro avy any andrefana ary nalama teo amin'ny lalana ny olona raika ka namono ny ranabavy kotsa teo ny eo. Ary raha mbola niantso ahy izy ireo tany Tucson ka reko nikasika an'ilay izy, dia nipetraka teo mihitsy aho tamin'izany niaraka tamin'ny vatomamy iray boaty voavy namboarino ahy. Nipetraka teo ambonin'ny latabatra ary tsy fantatrareo hoe toy ny ahoana ny nanaovan'izany atsapa. fa za mihevitra fa misaotra ny tompo zao marainy zao tsy nilanjaly izy efa azo taona izy ka tsy nilanjaly ary lasa nakany an-trano izy hiaraka amin'ny tompo nieritreritra fotsiny ary nyresaka tamin'ireo zanany vavy anankiroa vao izao tao amin'ny efitra tao eto raha nakotsa zao marainy zao manana taolatezana vitsivitsy tapaka izy ary niantso azy a tany amin'ny hôpitaly ary niditra hôpitaly izy tany mezori ary tapaka ireo taolatezany sy ny sisa saingy nanana tena herim-po ray izy tena kristianina ray na fantatra fa tsy maty io mpanjaka vavy kely io velona mandrakizay izy miaraka amin'i kristy ary isy fotoanyny firaisana iray hoy jioba ndray mandeha hoe engane ianao anafinao pasana ka hitahiry aho anatin'ny toerana miafina mandra-pandalo ny fahatezeranao efa mba voamarika reo ve fa andriamanitra ao amin'ny natiora dia manao an'ilay zavatra raha ihany tahaka n'ilay tsirokazo izay ao anatin'ireo azo eto miazona an'ireo ravina ary alohan'ny hahatongavan'ny andro rinina ilay fahatezerana izay miraraka eto ambonin'ny tany hitanareo tsy nanana ririnina ny tany ndray mandeha ary ao amin'ny arivo taona dia tsy hisy ririnina intsony hitanareo noho izany dia izany ilay fahatezerana eto ambonin'ny tany noho izany rehefa nitrangy io hitanareo alohan'ny hahatongavan'ny fahatezerana andriamanitra ao amin'ny famindrampony dia mandeha efa nio tsirokazo avy etrany midina makao amin'ny ao ambanin'ny tany ao anatin'ireo fakanio azo io ary mitahiry azy ao mandra-pandali ny fahatezerany ririnina avy eo dia mampakatra azy miverina indray hitanareo amin'ny lohataona o engane ianao anafina ao ampasana sy hitahiry a ao amin'ny toerana miafina mandra-pandali ny fahatezeranao izany no ataony ho an'ny anabavintsika izany no ataony ho an'ny kristianina rehetra rahalakotsy andriamanitra hitahanao tena faly a mahafantatra fa nitompoka sen'andriamanitra no miazona anao eo amin'ny ora ny fahoriana fantatro izay andalova satria efa nandalo zavatra nitovy tamin'izany aho taona maro lasa izay fa izany dia tsy rairay ny tsy maintsy hampitantsika n'io renirano lehibe io ary za ary isy ny fotoako ndray androany ary ny fotoanareo ndray androany fa araka nylazain'i davida hoe tsy hatahotra ny loza fa ianao no amiko nitsoraka azonao sy ny tenao no mampioninahy ankehitriny ho fahatserovana ny ranabavikotsa ny anabavintsika sarobidy izay lasa nankany amin'andriamanitra za ho fahatserovana azy kely zao manainy izao dia tiako ny fiangonana hitsangana vetivety fotsiny nao sika nondrika ny lohantsika ka hieritreritra anankiray izay fahiny andro vitsy lasa izay nandeha tato amin'ity tabernakilay ity mety ra tsy mivoaka teto anivontsika nandray ny tanantsika kristianina ray mateo ity ankehitriny dia ao amin'ilay toerana izay navelan'ny tompo hitako voatselakory izay vehivavy ray tanora indray miandro ny fahatongavan'ny fianakaviana ry rainay any an-danitra misaotra anao izay no reo fahatsiarovana andranabavy kotsy anabavy ray sarobidy malala toy ninona ary akehitriny dia tonga ny fotoana izay iainanay ny androm-piainanay izay efa nitsinjarainao anay tsy maintsy miampitan'ilay renirano izay misaotra anao izay satria tsy nilanjaly izy tsy tokony ho nisy ninoninona iray anohitra azy teto izay tsy maintsy niaretany nandeha avy an-tranonakeo an-tsandrin'andriamanitra fotsiny izy vetivety fotsiny ny vadiny ireo zanany dia eto izao marainy izao tompony verina avy an-trany eo amin'ny larana ndraikitra toy ny ahoana no isaoranay ianao ny amin'izany finoana mahery fo izany ny finoanyireo raintsika dia mbola velona foanana dia eo aza ny lavaka ny lelanafo ary sabatra misaotra anao izay ny amin'ireo zavatra rehetraireo ampitsaro ny fanahyny sarobidy tompo anabavinay izy mialahelo ranomaso no milatsaka ao am-ponay noho ny tsy maheo azy saingy fifaliana kosa no miposaka vao amin'ireo tetehndranomaso mampahafantatra anay miaraka amin'ny antoka avy amin'ny teninao fa mitohy velona ho amin'ny fiainana tsy mety maty ray izay tsy mety maty intsony izy ary tsy hisy lozam-piarako dia intsony any amin'izay misy azy ankehitriny miandro fotsiny an'ireo izay tonga teoriana ikambana aminy tahioranakotsy ary tahio ireo zazavavy sy ny fianakaviany tompo ary ireo malala sy ny rehetra izay ti azy ary ndray androany ray dia mahatoky izay fa iaona aminy any ambony any ao amin'ilay akotra lehibe izay tsy misy aretina alahelo na fahafatesany mandra-pahatonga n'izany fotoana izany dia tehirizy ho salama tsara sy salamy izay rehetra manompo anao ary miandrandra n'izany andro izany amin'ny anaran'i jesosy kristy no angatahnay an'izany amen enganena efa namasina lehibe izay miara-miasa amintsika eto amin'ny tabernakla amin'ny fanambarana ny teniny engania izy ampitsahatra ny fanahyny sarobidy ampiadanana mandra-piaona antsika aminy Ankehitriny dia mahafana ato izao marainy izao satria ireo vatana zany. Fantatrareo, misy betsaka ny hafanan'ny vatan'olombelona. Ankehitriny te hanao filazana zahay ankehitriny. Matetika ny fivoriantsika dia lava amin'ny maraina. Ny antony izany dia tsy tsara marina tokoa ny miazona fivoriana iray lava tahaka an'izany satria ora ray sasany na indraindray ora roa. Fa ny ataoko manao oronam-peo a torinato hitanareo ary mandeha manerana an'izao tontolo rehetra izao zany oronam-peo zany. Ary izany no mivory sika tena ela amin'ny maraina de satria tonga eto anao andreo oronam-peo reo. Izany de mba za izy ireo de hitanareo afaka mahitinareo amin'ny efitra ao reo oronam-peo zay efa vita. Ankehitriny ary mandeha atraizatraiza manerana an'izao tontolo izao izy ireo. Ankehitriny tsy hoela raha sitraky ny tompo amin'ity ho avy ity vatany vao miainga eto a. Miainga raha sitraky ny tompo raha pitso maraina mba iandroany hiverina any Arizona satria manana fivoriana ray ho avy aho. Ary avy eo dia manerana ny atsimo rehetra fotsiny izany. Ary nareo olona tatsimo avy any Georgia sy Mississippi sy Texas ary Alabama ho avy any mihitsy izay any Florida rehetra any avy hatrany. Andeha avy eto makany Phoenix, avy eo makany California ary miverina avy hatrany makany Dallas. Ary angamba hidina any San Antonio, everiko fa izay ilay izy, ary miverina any Alabama sy Florida ary manerana any. Hoy izany dia ahitanareo olona any izay raha sitraky ny tompo avy hatrany. Ary noho izany dia mano iza mivavaka ao anay ary izay dia ampahafantatra anareo hoe roviana. Raha izahay ny tompo no mametraka ao am-ponay ankehitriny mba hiazona andro vitsy eto amin'ity fahavaratra ho avy ity. Nanana andeha mpivoriana efa voalahatra ary maro aminareo any New York no mahafantatra rehefa tonga ilay fahitana izay laza fa rehefa hivoriana any amin'ny firenena skandinavy. Tsaroanareo ve izy ireo fa voalahatra tany? Ary avy eo raha mbola tany New York dia tonga ilay fahitana hoe ho foana ny tsirairay avy tamin'ireo fivorianareo noho ny antony ray. Ary tsaroko any teny tamin'ny sasany taminareo teto rehefa tany New York izahay. Izany marina tokoa no nitranga satria izy rehetra dia samy nila n'ilay andro ray ihany ka tsy afaka nahazo an'ilay trano be. Koa noho izany mety amela toerana kely ray izany any amin'ny jona. Mety ho izany no sitrapon'ny tompo. Ny eritreritra angamba hiverina ho an'ireo trompetra ireo eto mihitsy sy alohan'ny atara loatra an'ilay izy. Hitanareo? Noho izany dia fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miasa tsara mihitsy. Noho izany dia izany no tao ampoko koa mety ho izany no tiany ataontsika. Ankehitriny dia hitako fa mifanolosezinareo ary ao velany ao amin'ireo lalatsara sy ny sisa. Maniry izay ny ananantsika toerana ipetrahana mihitsy. Ary ankehitriny rehefa manana an'ireo trompetra ireo isika, izany dia tianay ny azo an'ilay kianja mitafo ny sekoly ambony. Everiko fa izany dia mametraka 500 sy 5000. Ary amin'izay fotoana izay isika dia hanana anjara ihany koa hananany olona rehetra seza iray sy hipetraka ary iaino milamina tsara raha mbola mitoriteny izay. Na ity ireo trompetra, izy ireo dia tena mahafinaritra nijery an'izany andray andro. Hitanareo teo amin'ny tompo-kasefahenina dia naneny teo mihitsy ireo trompetra fito teo amin'ny io tompo-kasefahenina io. Hitanareo alohan'ny ankafan'ny tompo-kasefahafito mihitsy ny fiavian'ny Kristy. Ary raha hariva dia manana hafatra iray tena lehibe aho izay tiako resahana alohan'ny ny asam-panasitranana mihitsy. Ary raha eto nareo ka hijanona eny dia hiezaka izay raha azo atao ny hanomboka aloha kely fotsiny satria isy laharam-bavaka iray. Tsy hitoriteny ela loatra fa misy zavatra izay tiako nylazaina tamin'ny fiangonana nandrihitry ny fotoana vitsy. Ary ametraka kely anareo eo amin'ny ny ahoana ny fandehan'ireo zavatra amin'izao andro izao. Tsy hoe aiza fotsiny no hijorontsika ary amin'ny tsara indrindra ny fananako amin'ny alalan'ny soratra. Ankehitriny dia tiako nareo amadika miaraka amiko izao marainy izao raha tianareo ny andray noty na hitahiriny avy amin'izay vakintsika. Ny boky ny Isaia. Ary maniry any amaky avao amin'ny Isaia, ny toko faharoa amby efapolo ny Isaia. Tena faly tsika izao marainy izao ihany koa ny manana andralahadao mipetraka miaraka amintsika eto. Raha mbola mamantika nareo, fantatrareo mihevitra izy ireo fa tsy ho velona intsony izy teto tany Shreveport indray andro. Ary manam-pinoana marina tokoa izy. Eny tompoko, tafavoaka avy tamin'izany mihitsy. Mitahy azy hatrany mihitsy ny tompo. Ia, hitanareo raika amin'ny 5 taona rahalahadao ary tratra ny fahavoazany fo tanteraka sy aretim-po teo an-tampony izany. Ary ilay tena dokotera mihitsy no nilaza fa tsy hitan'izy ireo mihitsy hoe misy fomba iray avelomany. Rahalahadao no velona fa ilay dokotera ny maty. Hitanareo satria izy, hitanareo mipetraka eto rahalahadao. Ary noho izany ny lehilahy ray raika amin'ny 5 taona niaraka tamin'ny fahavoazany fo sy aretim-po Ary tany rehefa nandeha tany aho dia nahita azy nandeha teny amin'ny lalambe iray aho, nahita azy tao am-piangonana, dia nandeha ary nyteny taminy teo ambanin'ny tranolainy oksigena. Amin'ny anaran'ny Tompo, raisiko ny tananao aminy ahitanao am-piangonana indray ary andray ny tananao eny an-dalambe. Amin'ilay fivoriana manaraka mihitsy dia teo izy nipetraka tery eo aoriana tery tao am-piangonana. Ary nandeha nankany Louisville izay ninananay tao amin'ny Blue Bar any mba hihinana. Ary vatany vao nivoaka amin'ny fiaraka nanomboka nandeha teo amin'ilay lalambe dia hidro tonga nandeha teo amin'ny lalambe rahalahydao. Teo ilay izy tanteraka mihitsy ary toy ny ahoana ny tahiny Tompo azy. Ankehitriny dia iresaka mikasika ny fanasana sika raha riva sy sisa ary anana zavatra tena miavaka mihitsy ho tenenina aminareo raha riva. Fa ankehitriny mba afahako manana andireo oronam-peo ankehitriny noho izany dia mivonoana andefa azy ireo. Dia hanomboka maky avao amin'ny Isaiah toko faharoa efapolo ary ny andininy voalohany hatramin'ny fahafito. Ary Matio ny toko faefatra manomboka mino a fahadimy ambin'ny folo ary ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Ankehitriny ao amin'ny toko faharoa amby efapolo ny Isaiah amaky sika.
Behold my servant, whom I
indro ny mpanompoko izay tanytanako, ilay voafidiko izay sitraky ny foko. Napetraky teo aminy fanahiko hamoaka fitsarana ho any jentilisy izy. Tsy antsoantso izy na nanandra-peo na anao izay andrenesana ny feony eny an-dalambe. Tsy ho tapahana ny volotaratorotoro ary tsy ho vonoana ny lahy njiro manentona. Amoaka fitsarana ho amin'ny fahamarinana izy. Tsy ho reraka izy na ho kivy mandra-pahatonga azo ametraka fitsarana amin'ny tany. Ary nosy hiandry ny lalàny. Izao nolazain'ny Tompo izay nahary ny lanitra sy nanenjana azy. Izay nameratra ny tany sy izay mivoaka vao aminy. Izay manome fofonaina ny olona eo aminy sy ny fanahy ho an'ireo izay mandeha eo aminy. Izaho Tompo nefa niantso anao tamin'ny fahamarinana ary nitantana ny tananao. Ary iaro anao ka hanome anao ho fanekena ray ho an'ny olona ho fahazavana ny jentilisa. Mba hanokatra an'ireo maso jamba, hamoaka an'ireo mpifatotra hiala ao an-tranomaizina. Ary ireo izay nitoetra ho amin'ny maizina hiala ao an-trano ny tranomaizina. Ankehitriny ao amin'ny filazantsara ny Matio ny toko faefatra maniry any amaky ny fahatanterahan'io faminaniana nomeny Isaiah io. Ao amin'ny toko faefatra ny Matio za hanomboka maky aho. Raha azo atao dia ndao sika maky eo amin'ny andiny faharoa ambin'ny folo raha tokony ho ny fahadimy ambin'ny folo. Ary rehefa reny Jesosy fa natao tao an-trano maiziny Jaona dia lasa nankany Galilia izy. Niala tany Nazareta dia tonga izy kanonina tao Kapernaoma izay eo amoron-dranomasina ao amin'ny zaratanin'i Zebolona sy Naftaly. Mba hatanteraka an'izay nampitenenina ny Isaia mpaminany nanao hoe, indro ny tanin'ny Zebolona sy ny tanin'ny Naftaly eo amoron-dranomasina any an-dafin'ny Jordana, Galilian'ny jentilisa. Ny olona nitoetra tao amin'ny maizina dia nahita hazavana lehibe. Ary ireo izay nitoetra tao amin'ny faritry ny aloko ny fahafatesana noho ny mpisoa amin'ny fahazavana. Ary tamin'izany fotoana izany dia nanomboka nitoriteny Jesosy ka nanao hoe mibeba fa tombotra ny fanjakan'ny lanitra. Engane ny Tompo hanampy ny fitahiny amin'ny famakinany teniny. Ary ankehitriny lahateny kely hafahafa izay reko ny tenenin'olona iray nilazan'izao saingy tiako ny akan'izany ho lahateny iray hoe misy lehilahy iray eto izay afaka mandrehitra ny jiro. Araketriny dia iresaka eo amin'ny loha hevitra mikasika ny hazavana isika. Ity dia manaraka an'ireo loha hevitra telo izay vo avy ny resantsika. Ny iray amin'izy ireo tany Tiosona na tany Finiksy dia eo aminy hoe nahoana Jesosy ny tonga avy tao Betlehema. Izany tsy maintsy izany satria izy no Betlehema. Betlehema BETH dia trano, EL andriamanitra, EHEM de mofo, mofo. Trano ny mofon'andriamanitra. Ary ny kristianina tsirairay izay teraka tao amin'i Kristy dia teraka tao Betlehema, trano ny mofon'andriamanitra. Noho izany tao amin'izany nanao tandidona iray an'i Davida izay mpandositra tamin'ny fotoana nandroahana azy niala tamin'ny vahoakany. Nroahana izy ary natao fahirany Betlehema ary nasiany Filistina miaramilana nodidina ny Betlehema. Ary Davida mpandositra iray tandindo ny fiangonana amin'izao amin'izao any Kristy. Hitanareo, Kristy dia mpandositra iray ho an'ny fiangonany manokana amin'izao amin'izao. Izy ireo dia nanana ny mpandositra dia zavatra ray izay milavina. Ary ny laviny Davida kanefa efa voahositra ho mpanjaka, fa ilay mpaminany no nanositra azy. Ary nandritra io fotoana io satria mpandositra iray niala tamin'ny vahoakany dia nitondra jentilisa mahery fo maro izy. Ny ray tamin'izy ireo dia namono lehilahy 800 ndray andro tamin'ny lefina ray na sabatra. Ary ny ray hafa nitsambikina tao anaty lavaka ka namono liona ray tamin'ny andro nisy oram-panala. Ary nanangona voatsoroka izy ireo izay tsaramaso na pitipoa na zavatra ray. Ary nandositra izy rehetra fa izy nitsangana ka namono lehilahy mahandra-patonga ny sandry ny horeraka. Novonoana izy ireo koa ireo olombelo rahalahiny Goliata. Lehilahy mahery fo nifikitra tamin'i Davida satria fantatra izy ireo fa izy no tonga eo amin'ny fahefana. Na fantatra izy ireo sy mampaniana izay nolazain'ny olona rehetra, Andriamanitra ny nanao an'ilay hosotra teo amin'i Davida ary fantatra izy ireo izany. Jentilisa izy ireo sy mampaniana na impiry nandavan'izy ireo azy, mbola fantatra izy ireo foana fa izy no tonga eo amin'ny fahefana. Ndray andro dia nisy tandindona iray toninona izany amin'izao andro izao any Kristy mpandositra iray. Hoinareo hoe Kristy mpandositra iray ve? Araka ny Baiboly izay isika, nitondra antsika tamin'ny mpahatsara-panahy nerana an'ireo tao am-piangonana fito ireo Andriamanitra. Ty fiangonany Laodikia ity, Kristy dia mpandositra iray any velan'ny fiangonany no laviny miezaka ny iverina hiditra indray. Hitanareo? Mpandositra iray izy ho an'ny fiangonany manokana. Ary ny antony hoe mpandositra iray izy dia satria izy no teny, nefa tsy hamelan'ny teny hiditra izy ireo, nanaiky fanekem-pinoana izy ireo hosolony. Ary hitantsika arak'izany fa tao amin'ny tolona lehibe io, ireo lehilahy mahery fo nanodidina ny Davida dia jentilisa. Raha vao marika reo hoe ahoana ny nanorenana ny Betlehema, tsy te hiditra eo amin'izany loha hevitra izany a. Fa ahoany Betlehema izany tokoa Rahaba ilay mpijangajanga mizana ny lano anankiray izay nanorina ny Betlehema? Fohy be ny vary izy sy ny rano tsara betsaka tany, ary izy no nanorina n'ilay tanàna kely. Ary izy ny kely indrindra amin'ny tanàna rehetra, satria hoy ny mpaminany hoe ao Betlehema ny Jodi, tsy anao ve ny kely indrindra eo anivon'ireo andrinyny tanàna rehetra any Jerosalema na Jodi? Fa avy ao aminao mivoany governera izay anapaka ny olo, avy ao amin'ilay anankiray kely. Davida rehefa voafantina izy tany, ireo rahalahy lehibe tsara rehefa tonga Samuela mpaminany mba hanositra, dia nitsangana teo izy rehetra, lehilahy lehibe mahery fo toy ny hoe mety ho toy ny mpanjaka tsara. Saingy ilay anankiray tena ny lavina mihitsy no anankiray Davida izay nanana ny diloilo nararaka teo aminy. Ilay tanàna ny lavina no ilay anankiray izay Kristy, ilay ny lavina no alain'i Kristy. Hitanareo, ireo izay ny lavina. Izany dia hitantsika avy eo dia tonga Obeda, ary avy eo dia tonga Boazy, ary teo niditra ny jentilisa ray hafa izay niditra tamin'ny alalan'ny Rota, ary avy teo ny tonga Jesse, ary avy tamin'ny Jesse ny tonga Davida. Ary avy tao amin'ny tranonombo kely iray teny amin'ny sisiny avoana noho nivoaka ny mpanjaka mpanjaka Jesosy Kristy, ilay zanak'i Davida, ny zanany ara-panahy. Ankehitriny araka izany izy dia Davida izy tena ny deteraka tao amin'io tanàna io, tsy maintsy tonga teo amin'io toerana kely io izy. Ary izany dia nantsoina hoe Betlehema, izay midika hoe ny tranony mofon'Andriamanitra, ary izy ny tranony mofon'Andriamanitra. Davida nandry teo amin'ilay avoana tamin'io andro, ary nijery ambany izy ka nahitan'ireo Filistina nametraka miaramila nanodidina takan'izany, tsy maintsy nahamay sy nangetaheta. Hoy izy hoe o, raha afaka hazo rano avy amin'io fatsakan'io fotsiny ray mandeha indray a, nahoana ny kely indrindra amin'ny eritreriny dia baiko ray ho azy ireo izay ti azy. Tahaka izany koa ilay izy amin'izao amin'izao ny kely indrindra amin'ny eritreritr' Jesosy, nahoanany amin'ny teniny dia tokony ho baiko ray ho antsika jentilisa izay ti azy, satria fantatsika fa ho tonga eo amin'ny fahefana izy, tsy mampaninona na impiry lavina izy. Ny lanitra sy ny tany no levina fa ity dia mbola anjaka foanahtrany rehefa nasa ny lanitra sy ny tany rehetra. Ary fantatsika fa ho tonga eo amin'ny fahefana izy, satria tsy misy nininona isakana an'izany tsy hitranga. Ity no Kristy ny fanambarana ny aminy, ary izany dia hitranga araka nylazainy ny teny fa hitrangany mihitsy, satria izy ny teny. Ary ny kely indrindra ny baiko ny ao, tsy mampaninana kely toy ny ahoana azy izany? Raha izany no atao batisa indray, na inona ilay izy dia ataontsika izany nahoana nahoana, izany ny baikony. Ary ny kely indrindra tamin'ny eritreritr' Davida dia baiko ray ho an'ireo jentilisa ireo, satria izy ireo dia tandindon'ilay fiangonana jentilisa amin'izao andro'izao, lehilahy mahery fo. Hitanareo, ireo lehilahy izay nitsangana teo akaikin'i Davida ireo dia jentilisa, saingy lehilahy mahery fo, tsy natahotra izy ireo, tsy fantatra izy ireo akory aza hoe inona ny tahotra. mitondra sabatra rai ny lehilahy anankiray ka namony lehilahy vanonjato ary nandidina azy izy rehetra ireo. Lehilahy ray toninina zany. Ny anankiray tamin'izy ireo ny lehilahy anankiray hafa, ny spiady egiptianina ray niazakazaka ny anaka tamin'ny lefona lava ray, izy nanana tsorakazo ray fotsiny teny an-tanany. Nalainy le tsorakazo ka nikapohany ilatsaka avy teo an-tanany ilay lefona, nalainy le lefona ka nivonoana izy. Izy rery, hitanareo? Ny anankiray tamin'ireo olombe ireo de nanana ratsan-tanana 4.5 inch tahaka an'izao. Ankehitriny 4.5 inch izy ny ratsan-tananareo de lava tahaka an-tananareo fotsiny ny katona. Sokafo zany ho tanana 8.5 inch zany. Ary miandraka amin'ny lefina ray ary nitsambikina tao anatin'izany mihitsy ka namono azy. Hitanareo? Nahoana lehilahy mahery fo ray izy, jentilisa ray nijery teo amin'ny anankiray vao hositra zay fantany fa ho tonga eo amin'ny fahefana. Efa voamarika reo ve? Satria tena mahery fo tamin'ny Davida izy ireo. Rehefa tonga teo amin'ny fahefana Davida tamin'ny farany dia nataony mpanapaka ny tanàna izy ireo. Tsy nampanantena an'ilay zavatra ray ihany ve Jesosy? Ilay zavatra ray ihany manao azy ireo ho mpanapaka. Noho izany tao amin'izany rehefa nyahazo rano madio ny fanirian'ny Davida. Efa nanao rano ray ratsy mafana miandrona angamba izy teo ambony teo izay nysotrony. Fa sendra nieritreritra n'io rano madio teo ambany teo tao Betlehem io izy, ilay tranony mofon'Andriamanitra. De hoy izy hoe ranahazo rano avy amin'ny fatsakany io fotsiny mantsy ahy. De namoaka ny sampan'ireo lehilahy ireo ka niady tamin'ny filistina 5,000 maiky. Tsy hoe satria izy ny nangataka azy ireo anao fa satria izy ireo nitehanao an'izany. Ary nitapatapahan'ireo filistinireo hatrany amin'ilay fatsakana. Raha mbola niady ny roa tamin'izy ireo lay anankiray hafa nakany nisinydrano ny ary niady tamin'ny lalan'ny verina hatrany amin'ny farany ka nanolotra an'izany ho an'ny Davida. Miresaka ny amin'ny mahery fo. Davida, io lehilahy masiny io dia nanao hoe Andriamanitra ny andraraha tsy hisotro an'izany avy amin'ireto sakaiza izay nanao ny ainy ho tandindonindoza reto. Dia nanao fanatitra araraka ray izy nandraraka an'izany teo amin'ny tany ho an'ny tompo. Ome ho an'ny tompo izany. Izy no anankiray mendrika an'izany fa tsy izaho. Napetraka izy ireo. Lay tena tandindon'i Kristy izy tena mihitsy miaraka amin'ny fiainany mandrakizay manokana tao anatiny. Lay vato lampony kapohana nandraraka ny ainy teo amin'ny tany ho fanatitra raharay ho antsika mba hahafahan'ity tenyity ho velona. Ory jentilisa, araka ny efa nolazaiko, iza no hisintona n'ity sabatra ity miaraka amiko? Mila rano madio ray izy zao maraina izao fa tsy ho fanekem-ponom-piangonana miandrona ratsy ho siny sisa izay adaladalantsika. Mila finoana tena izy anteniny izy izay ino nyteny tsirairay an'izany. Ndao sika andeha akeo amin'ilay fantsakana ka hitondra rano hiverina fampangatsiahatsiahana iray. Fanompoana ray izay tsy miorina eo ambon'ny fanekem-ponoana sy anaram-piangonana fa fanompom-panahy ray tena izy miaraka amin'ny Kristy eo anivontsika miaina ny fiainany arak'izay tiany eo anivontsika. Izany tsy miaraka amin'ny fanekem-ponoana sy ireo zavatra hafa izany. Ndao fotsiny sika andray azy tahaka an'izany fotsiny. Ankehitriny manaraka dia hoe ahoana ny fanarahan'Andriamanitra amin'ny olona amin'ny alalan'ny nofo ray tamin'ny androny Josefa. Efa voamarika reo ve? Nofo ray de laharana faharoa, fomba ray laharana faharoa an'ny fiasan'Andriamanitra zany. Afaka mahazo nofo ny olona sasany, tsy midika ninonino. Afaka mihinana be loatra nareo de mahazo nofo ratsy. Ary nofy de fomba ray laharana faharoa, hitanareo? Fa nahoan'Andriamanitra no niaro ny zanany manokana tamin'ny alalan'ny fomba laharana faharoa iray? Niseho tamin'ny Josefa izy. Niasoa ny zanany manokana de nalefa ny tao amin'ny fomba laharana faharoa iray. Efa mba nieritreritra an'izany ve nareo? Satria tsy nisy mpaminany teo amin'ilay firenena. Tsy maintsy niasa tamin'ny alalan'ny nofo izy ary tsy nofo ray izay tsy maintsy nadiky izany. Hoy ilay anjelin'ny tompo hoe Josefa, aza matahotra niaka ho anao an'ny marivadinao fa izay ao an-kibony dia avy amin'ny fanahy masina. Zavatra ray tsy nahazatra ny nitsangany izany. Josefa, satria lehilahy marina iray, izy tsy nahazatra izany, tsy mahazatra Andriamanitra. Ary sarotra azo ny tsy mahazatra. Izany no antony hoe tena sarotra ny mahazo ny fahamarinana amin'izao an'izao, tena tsy mahazatra izany. Ny vehivavy ray azo zazakely tsy mahalala lehilahy ray, tena tsy nahazatra izany. Fa raha mahitsy fosotsomponareo dia mbola afaka miseho aminareo anatin'ny nofo ray foan'Andriamanitra. Izany no maneho fa ny zavatra rehetra izay anananareo, na ny fisainanareo ne izy, na afaka misiokonareo, mihira, mijoro varovolombelona, ninoninona azonareo atao. Raha voatolotra an'Andriamanitra ny tenanareo manontolo dia afaka mampiasa an'izany Andriamanitra raha mela azy ianao an'izany fotsiny nareo. Avy eo ny hariva manaraka teto rahalahy Neville dia nitory teo amin'ny lohahevitra hoe mandositra, ahoana no nanotsiran'ilay lehilahy? Dia nieritreritra fa somary niavaka izany, ary izao maraina izao dia tô mila iresaka eo ambony lohahevitra mikasika ny hazavana ny fanamasina. Ilay manaraka mihitsy, manohy avy hatrany tany amin'ny voalohany, ahoana fa nanomboka tao amin'ny fihinanam-bilona ny fiainan'i Kristy? mandeha miverina eo amin'izany mihitsy indray isika eo amin'ny lahatentsika, ary tsy nahafantatra an'izany izy, tsy nahafantatra an'izany a, ary indro ilay izy eo amin'ilay zavatra ray ihany mihitsy. Hitanareo, manohy hatrany ny zavatra manaraka de teo amin'izay ampidirany ny asam-panompony. Ary raha arivo sika de manana zavatra zay mifangaro amin'izany mihitsy mandeha manohy hatrany, raha arivo raha sitraky ny tompo. Ankehitriny azavana lehibe ireo jentilisa zay nitoetra tao amin'ny faritry ny aliko ny fahafatesana, de azavana lehibe no nipoitra teo anivon'izy ireo. Tany Zebolona sy Naftaly tao amin'ny amoron'ny Galilean'ny jentilisa, azavana lehibe, nahita azavana lehibe ray izy ireo. Ankehitriny azavana, ny fotoana voalohan'ny azavana hitantsika ao amin'ny baiboly zany de hita ao amin'ny Genesisy toko voalohany andinyny fahatelo. Zany dia ny tenin'andriamanitra voambarany nanao an'ilay azavana. Hoy andriamanitra hoe aoka hisy mazava, Genesisy toko voalohany andinyny fahatelo, dia nisy mazava. Sarovy ankehitriny arak'izany, ny azavana de tonga amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra voambara. Ary ny azavana de ny fanamarinana, na ilay loha hevitra zay niteneniny dia ny azavana. Rehefa nandosotra ny azavana de maneho fa Andriamanitra nanao hoe aoka hisy mazava, tsy nisy mazava, de hoy izy hoe aoka hisy mazava, de nisy mazava. Porofo ray zany, ny azavana de fanamarinana iray an'ny teniny voambara. Mitovy amin'izao andro zao, fanamarinana iray an'ny teniny voambara. Ankehitriny rehefa mahita ny teniny voamarinareo na ireo teny nampahafantarina voaporofo, de izany no azavan'ny teniny voambara. Ary raha tsy misy azavana, tsy misy nininona afaka ho velona raha tsy misy azavana. Tsy misy fiainana eto ambonin'ny tany androany ka tsy tonga avy amin'ny ny azavan'ny masoandro ao amin'ny fiainan-javaboary ray sy ny sisa. Ary tsy misy fiainana mandrakizay akoatra ny zanak'Andriamanitra. Hitanareo, izy no azavana. Hitantsika kehitriny mino a, raha mianatra isika kehitriny, ary ity azavana ity, ny tany de tsy nisy endrika. Ankehitriny ny olona sasany de miady hevitra amin'izao andro zao ao amin'ireo sekolitsika sy ny sisa mikasika ny an'izao tontolo zao hoe antapitra isan-taona maro ary miezaka manameloka ny baiboly ka milaza fa diso izy. Izy ireo fotsiny de tsy mamaky ny baiboly mihitsy zay ihany, satria ny baiboly de tsy miteny amintsika hoe firy taona zao tontolo zao. Hoy ny baiboly hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra namorona ny tany sy ny lanitra teboka. Rovina ahoana zany de tsy fantatsika zany. Ankehitriny izany ny voalohany, ary teboka iray zany, izany ny faran'io fehezanteny io. Tamin'ny voalohany Andriamanitra namorona ny tany sy ny lanitra. Mety efa zato tapitra isy zany, na lavitra isa, na mety ho inona ilay izy, ary ahoana ny nanaovany azy? Miankina aminy mahafantatra. Hitanareo, tsy amiko fa izao tontolo izao eny, ny tany de tsy nisy endrika ary foana, ary ny rano ny teo ambonin'ny ny tany. Ary Andriamanitra voalaza nanomba teo ambonin'ny rano ary nanao hoe aoka hisy mazava. Ankehitriny mino a fa ny masoandro sy ny sisa de efa tao amin'ny fisina. Mino a ny volana araka ny anoizany Genesisy toko fahatelo mba hanazavany zany. Fa mino a zay nisy teto hoe zao tontolo zao nampiasa azy sika, ary noho izany ary nandroso izy nisy zavona sy fanala nanerana ny tany rehetra nanao anzo maiziny. De hoy Andriamanitra hoe aoka hisy mazava, de nanjavona ny aizina ka nisy lanitra ray tsy nisy rahona. Ary mino aho fa zany ny fomba fanaovan'Andriamanitra zavatra. Izy ao amin'ny baiboly ny andininy manaraka de milaza, ny andininy fahefatra de milaza hoe ary izy nanasaraka mazava tamin'ny aizina, ary ny mazava de nantsony hoe andro, ary ny aizina de nantsony hoe alina. Ary ny tenin'Andriamanitra de manasaraka ny hazavana amin'ny aizina foana. Hitanareo, ny teny no manao ny fampisarahana. Hitanareo, ny azavana amin'ny aizina manao an'ilay zavatra ray hatrany foana Andriamanitra. Rehefa vonona ampiasa zavatra izy, ohatra hoe vonona ny ampiasa ny kintana hatranainio izy na mety ho inona ilay izy, ity izao tontolo izao ity de tsy maintsy nanasaraka ny azavana tamin'ny aizina izy. Rehefa vonona ny ala izy ampiasa vondron'olona ray de tsy maintsy manasaraka ny azavana amin'ny aizina izy. Rehefa vonona ampiasa isambatan'olona ray izy de manasaraka ny azavana amin'ny aizina izy. Hitanareo, avy amin'Andriamanitra ny azavana, ary ny tsarovy avy amin'ny teniny voambara ny azavana. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe aoka hisy mazava rehefa tsy nisy mazava. Ary nandefa ny mazava nasaraka ny aizina amin'ny azavana izy. Io teny baiko io na nazava ny lanitra mba hahafahany masoandro aniratra. Ary ny teniny amin'izao andro izao no manosika ny rivotry ny tsy finoana rehetra. Ny resaka nanana heveriko fampiresahana raika ambin'ny folo ny aloha indrindra ny akarako ny pilipitro izao marany izao tao. Tena ratsy. Ndray andro ny sakaizako kely iray Jim Pool, nizanany lahynkely, nihevitra izy ireo fa tratry ny aretim-pora izy, mitondra azy iainganan'akany amin'ny hôpitaly. Aretina sika ray lay izy, nanipy an'ilay zaza lahynkely, izy tsy afaka nidoboka ny fokeliny sy ny fokarivotra ary niantsoantso izy ka tsy afaka nahazo ny fofonainy ary toy ny hoe teom-pahafatesana ilay zaza lahynkely. Rehefa nietin'izy ireo teto izy ary saika andeha akany amin'ny hôpitaly a, nietin'izy ireo teto izy. De no azoniko ny tanàny kely hoy aho hoe nanao an'ilay izy de kitrotro ny namely an'ilay zazalahy ary ny kitrotro nitazo ny namely an'ilay zazalahy kely. Dinio izy afaka andro vitsy de te ahita azy indray a mifeno kitrotro izy ary indro izy feno kitrotro hitanareo. Ankehitriny inona? Manasaraka ny aizina amin'ny hazavana Andriamanitra na ny hazavana amin'ny aizina ary manasaraka ny fahafatesana amin'ny fiainana izy. Ary ataony amin'ny alalan'ny teniny izany, ny teniny foana no mamokatra an'izany. Ankehitriny hazavana, eny ankehitriny efa teto ambonin'ny tany ilay vo. Mino aho fa Andriamanitra no namboly an'ilay vo ary raha mbola afaka tonga foana eo amin'io vo io fotsiny ny masoandro dia manomboka maniry izy. Ary izany no antony ny ilan'izany andro fotsiny hamokatra an'ireo zavatra ireo satria efa tao anatin'ny tany ilay vo. Ny nilainy fotsiny dia hazavana. Ary tahaka an'izany no hananan'Andriamanitra amin'izao andro izao, efa eto ny vony, ny teniny, ny zavatra tokana ilainy dia hazavana eo amboniny ary izy izany hazavana izany satria izy miteny. Ny teny sy ny hazavana dia zavatra ray ihany. Lay aina ao anatiny ao no hazavan'ny teny, hitanareo dia lay aina. Ny tsimokaina dia mipetraka ao anatin'ny vo ary ny vo ny aina no mivoaka sy mamoaka n'ilay aina avao amin'ilay vo. Tahaka an'izany no hampanaovan'i Kristy ao amin'ny teny ny teny an'izay nasaina nataony. Tahaka an'ilay aina ao anatin'ny voambary fotsiny na mety ho inona ilay izy, izany no manao an'ilay vary anao an'izay nasaina nataony satria izany ilay aina izay ao anatiny. Ny aina rehetra noho izany ny aina dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra tonga voaseho fotsiny ihany. Tonga amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra tonga voaseho fotsiny ihany ny aina. Raha mbola ao anatin'ny boky fotsiny foana izany, tahaka an'izao dia mbola azo ametrahana fanontaniana foana izany. Fa rehefa tonga voaseho izany, amin'izay fotoana izay dia mahita n'ilay vokatra izay noresahany nareo. Tonga voaseho amin'izay fotoana izay dia izany no hazavana eo amin'ny teny. Hitanareo? Izany no mitondra ny teny no mitenen' izany. Ary avy eo rehefa miseho ilay izy dia izany no aina ao anatin'ny hazavana. Ny hazavana no mitondra aina. Ny hazavana no mitondra aina. Ambola eo mivary izany dia ary apetra ao ambany riana izy sarony tanteraka fa izy dia tsy hamokatra ninina mihitsy izy satria tsy afaka izy, tsy misy hazavana eo. Fa vantany vao mandona azy ny hazavana amin'izay fotoana izay dia hamokatra aina izy raha voalonaka. Izany ilay zavatra ray ihany amin'ny teny. Hitanareo, ny teny dia Andriamanitra ary rehefa mandona an'izany ilay aina dia izany no mitondra azy. Mandona azy ny hazavana, izany no mitondra ny teny ho ao amin'ny fiainana indray. Efa izany foana ny taona tsirairay. Toy ny ahoana no akasitrahantsika an'ireo zavatra lehibe ireo? Ahoana fa ny teny izay voamarina no hazavan'ny teny voambara? Hitanareo? Hoy Andriamanitra hoe aoka hisy mazava. Ankehitriny ahoana moa raha nilazan'izany fotsiny izy nefa tsy nisy mazava toka? Amin'izay fotoan'izay dia tsy fantatsika na marina ilay izy na tsia. Tsy fantatsika raha marina tanteraka ny azy. Tsy fantatsika na Andriamanitra izy na tsia satria nilaza fotsiny izy hoe aoka hisy mazava nefa tsy nisy. Hitanareo? Hoa noho izany rehefa miteny Andriamanitra ka mahitsika fa misy ilay izy amin'izay fotoan'izay dia izany no hazavana izay mamiratra ny fahamarinany teny. Hitanareo? Izany no hazavana sy fiainana. Ny fiainana ara-bojanahary rehetra dia avy amin'ny teniny voambara ary ny masoandro dia ny teniny voambara. Izy no nilaza fa izy no namorona hazavana lehibe iray tany an-danitra ho an'ny andro ary hazavana kely kokoa iray ho an'ny alina. Hitanareo? Ary ny fiainana ara-bojanahary rehetra dia tsy maintsy tonga avy amin'ny tenin'Andriamanitra voambara. Tsy afaka maniry ny voninkazo iray raha tsy misy ny hazavan'ny tenin'Andriamanitra voambara mamiratra eo aminy. Satria ny masoandro, ny MASOAN DRO no tenin'Andriamanitra voambara rehefa hoy izy hoe aoka hisy mazava. Hitanareo, zany no hain'Andriamanitra voambara ary tsy mampaninana firy n'olona miezaka ny lazanyity hitsina ny hafa, dia mbola mijanona tsy miova foana zany. Tsy maintsy manana an'io masoandro io nareo. Noho izany ny fiainana ara-boajanahary dia afaka tonga amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra voambara irery ihany, ary ny fiainana ara-panahy, fiainana mandrakizay, dia afaka ho tonga amin'ny alalan'ny teniny fiainan'Andriamanitra voambara irery ihany. Ny fiainana dia ny ZANAKA amin'izao fotoana izao. Ao aminy no misy hazavana ary tsy misy aizina ao aminy, ary izy no hazavan'Andriamanitra voambara. Marina ve zany? Tenin'Andriamanitra voambara, satria tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra, ary zany no Andriamanitra mandrakizay. Hitanareo? Ary mila ny hazavan'Andriamanitra mely ny teny mba hanao azo ho velona. Itiny no teneniny ankehitriny dia aoka miratra ny hazavana. Amen. Aoka miratra ny hazavana, ary ny hazavana no hitondra ny teny tsirairay eo amin'ny toerany marina amin'ny vanim-potoany. Amen. Hitanareo, rehefa tonga ny fotoana, matetika dia maniry ao anatin'ny tany io voa io, matory mandritry ny ririnina manontolo, ohatra ny voa, vary, voafafa ao anatin'ny tany amin'ny ririnina. Fa rehefa lasa mety tsara io masoandro io, dia tsy maintsy velona izy. Hitanareo, ary tsy afaka ho velona tsy misy masoandro izy. Ary Andriamanitra dia nanao an'ireo teny fikasana ho an'ny taona tsirairay sy andro tsirairay. Ary rehefa mety tsara ilay hazavana ka mamiratra eo ambonin' izany, dia hamokatra marina tokoa an'izay nolazainy teny izany, satria izy no hazavana sy ny fiainana. Tonga amin'ny alalan'ny Baiboly irery ihany ny tenin'Andriamanitra. Ny Baibolin'Andriamanitra no endriky ny zanak'Andriamanitra amin'ny endrika pirity, satria ny Baiboly dia nilaza fa izany ny fanambaran' Jesosy Kristy. Zany no Andriamanitra manambara ny tenany amin'ny alalan'i Kristy, ary Kristy ny teny. Ary mila ny hazavan'Andriamanitra miratra eo amin'io teny io zany mba hanamarina azy, mba hanaprofo fa mbola miresaka fiainana foan'Andriamanitra, fiainana mandrakizay, miresaka hazavana ara-boajanahary izy izay mitondra ny fiainana. Ny fiainana dia tonga amin'ny alalan'ny hazavana irery ihany, ny teny tonga voaseho na tonga nofo. Rehefa ireo teny fikasana rehetra ireo no lasa ao amin'ny Baiboly no lasa voaseho, dia rehefa Jesosy Kristy ny teny no tonga nofo teo anivontsika. Miasa amin'ny alalan'ny olona foan'Andriamanitra, ny olona ny mpiasan'Andriamanitra. Ankehitriny raha lasa mafana kely aminareo a, dia afaka misitonanareo varavarankely hidinareo, na inona na inona irinareo ampidina ny hafanana. Angamba ilay mpiambina no ampidina kely an'ilay hafanana. Hitako fa maro mafana, ary mafana mitsangany eto ihany koa. Koa tsarovy zany, faly afa mafana ny andro raha tokony angatsika, satria za tiako ny mafana. Za ny mafana dia mitondra hazavana foana, fiainana, mila afo. Mario ankehitriny, tonga nofo. Rehefa tonga nofo ny teny, dia lasa voaseho izy. Ohatra raiso ny teny ka petra eo amin'ilay toerana tsara izy sy ilay karazana tany tsara, amokatra izy. Ny voa dia amoaka ny karazany. Ary ny teny nentina nanakao amin'ny karazana fo tsara iray dia aneho ny tenany izany. Izany no amokatra andray hazavana, izany no anjelatra eo amboniny. Eny ary. Tsy misy ninninona ra-boajanahary, tsy misy ninninona ra-boajanahary na ara-panahy afaka ho velona tsy misy ny hazavan'Andriamanitra. Tonga amin'ny alalan'ny hazavana irery ihany arak'izany ny fiainana. Tsy misy ninninona ra-boajanahary na tsy misy ninninona ara-panahy afaka ho velona tsy misy ny hazavan'Andriamanitra. Eritrereto izany. Eny ary. Fa rehefa mandefa ny hazavana ho antsika izy, hitanareo, ary manao andreo zavatra rehetraireo, nefa aveo isika dia mandahany zany. Ankehitriny dia zany ilay ampahany mampalahelo, dia rehefa lavina ny hazavana rehefa nalefa ho antsika izany. Ankehitriny, azonareo eritreretina ve ny olona ray milaza androany hoe mandaha fotsiny any ilaza fa misy zany karazany masoandro zany? Tsy mino fa misy masoandro ray. Ary miazakazaka makao ambanyrihana izy, ary manakatona ny varavarana rehetra ka mipetraka ao anatin'ny aizina, ary manao hoe tsy misy zany karazana masoandro zany, tsy misy zany karazana hazavana zany. Ho fantatrareo eony eo fa nisy zavatra tsy nety ara-tsaina amin'ny olona io. Hitanareo, misy zavatra tsy mety aho rehefa miazakazaka makao ambanyrihana maizina iray izy ka mandatsy anaiky ny tompontsony ny hazavana nomen'Andriamanitra. Misy zavatra tsy mety aminy. Tsy mila antarany mafany izy, tsy mila ny heriny manome fahasalamany izy, tsy mila ny hazavany izy andehanana. Aleo no mipetraka ao anatin'ny aizina, zany no maneho ara-tsaina fa misy zavatra tsy mety ara-boajanahary amin'ilay olona. Ary milaza an'izao amin'ny fitiavana sy fanajana tanteraka. Noho izany de misy zavatra tsy mety ara-panahy amin'ny olona ray izay hiverina hiazakazaka kao amin'ireo anaram-piangonan'ny fanekem-pinoana ka mandany ahitany hazavan'ny baiboly rehefa mamiratra eo anatrehany izany. Misy zavatra tsy mety aminy. Hitanareo, mandeha hiverina makao amin'ireo fanekem-pinoana sy fobany ka manakatona ny varavarana ary manao hoe tsy misy ny karazany zavatra tahaka an'izany. Efa lasy ireo andron'ny fagagana, tsy misy izany karazana fanasitranana avy amin'Andriamanitra izany, tsy misy ny anankiray amin'ireo zavatra ireo, ho an'ny apôstôly ray izany. Adala ara-panahy le olona. Hitanareo misy zavatra tsy mety aminy. Izy nampidina an'ireo lambanefitra izy ka nandany fanahymasina izay afaka ho tonga eo aminy. Raha afaka izy, raha mitoetra ho amiko anareo ka nyteniko ho aminareo amin'izay fotoan'izay, mamiratra eo ambonin'io teny io ny hazavana dia angatao izay tianareo. Hitanareo? Misy zavatra tsy mety aho hoe nolaviny ireo loha ranomen'Andriamanitra izay nomen'Andriamanitra antsika ivelomana ny teniny. Ny marina ho verina amin'ny finoana ary tsy ny mofy ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra, tsy ampahany teny, ny teny rehetra izay aloko ny vavan'Andriamanitra. Ary rehefa andahan'izany fotsiny ny olona iray dia misy zavatra tsy mety amin'ny olona io. Misy zavatra tsy mety amin'ny fahatsapany ka milaza izy fa tian'Andriamanitra nefa avy eo dia mandahan'Andriamanitra. Misy zavatra tsy mety amin'ilay olona. Fantatsika izany, tsy misy anoko ny fisalasalana. Mandany izany izy mihazakazaka makao amin'ny toerany io ka manao hoe ankehitriny izaho fotsiny tsy te hahafantatra ninina mikasika an'izany aza amin'ny teny ninina amiko mikasika an'ireo zavatra ireo. Za tsy mininina mikasika an'izany nareo tsy mampanina zay lazainareo. Laza ny olona ray vo tsy elakory zay efa nyteneniko taminareo no mikasika an'izany. Hoy izy hoe tsy raharahako raha nitondra homamiadana 50 anao na nitondra dokotera 50 ijoro vavolombelona ny amin'izy ireny, tsy mino a. Tsy raharahako raha nanangana ny maty anao eto anatrehako mihitsy, tsy ino an'izany a. Hitanareo misy zavatra tsy mety amin'ny olona io. Misy zany ary kanefa mpitory teny ray le lehilahy. Hitanareo natao ho mpitory teny ray saingy satria fotsiny io rafi-pandaminan'io de tsy mihinny miherin'Andriamanitra, tsy mihiny fa ny teny zany de midika marina zay nolazainy. Be miazakazaka makao amin'io ambanyrian'io le lehilahy, ambanyriana ratsy, mamofona, maloto, feno loto ny rafi-pandaminana ray ka mandany hafanana sy ireo taratra manome aina ny fanahymasina Jesosy Kristy izay tsy miova ho maly an'io ary mandrakizay. Noho izany de misy zavatra tsy mety amin'ny olona io. Hitanareo, aleo ny miaina ao anatin'io mamofony io, aizina sy ny sisa toy izay hiaina ao anatin'ny hazavan'Andriamanitra sy ny baiboly izay nilaza hoe Jesosy Kristy tsy miova ho maly an'io ary mandrakizay. Reo asa izay ataoko no ataonareo koa, lehibe kokoa noho izany aza no ataonareo satria mandeha makany amin'nyraiko a. Misy zavatra tsy mety ao amin'ny olona io, tsy misy fanontaniana ray mihitsy, misy zavatra tsy mety ao. Ary ho anareo olona izay miaino an'izao manerana an'izao tontolo izao naiza naiza ny mety misy anareo, misy zavatra tsy mety amin'ny fahatsapahnareo rehefa milazanareo fa tian'Andriamanitra nefa mandany tena. Misy zavatra ao anareo dia mandanyilay tena tsy mahagaga raha tsy mety ireo zavatra ao anatin'ny toerany fiangonana ka tsy mety vitarak'izay nampanantenan'Andriamanitra ireo zavatra, dia satria tsy handray ny teny akory mihitsy azy nareo na andeha ao amin'ny hazavana. Hoy ny baiboly hoe ndao sika andeha ao amin'ny hazavana tahaka azy ao amin'ny hazavana, amin'izay fotoan'izay dia ny rahan'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra no manadio antsika amin'ny fahotantsika rehetra. Ny fahotana dia tsy finoana. Noho izany raha mandeha ao amin'ny hazavan'ny ora nomen'Andriamanitra sika, amin'izay fotoan'izay Andriamanitra dia mandray an'io teny izay nomena ho an'ny ora io ka manamarina an'izany, tahaka ny nataony eo amin'ny Genesisy toko voalohany andiny fahatelo fotsiny nanao hoe aoka isy mazava dia nivoaka ny mazava. Nivoaka ny teniny ary nanaraka an'izany ny hazavana ka nanadio an'ilay zavona iala. Ary lasa nakeo amin'ny zorony anankiray ny aizina ka ny hazavana no namiratra teo amin'ilay ilany hafa. Tahaka an'izany no ataon'Andriamanitra amin'izao andro izao, mandefa ny teniny ho an'ity ora ity izy ary tonga ny fanahymasina ka manao an'io teny io velona. Ary ny aizina dia mandeha mankany amin'ny fanekem-pinoana izy ireo sy ny anaram-piangonana saingy mamiratra ny hazavana satria izany ny tenin'Andriamanitra voamarina hoe marina ny teniny. Ankehitriny tsy misy ninina finoana mikasika an'izany, ara-tsoratra marina tokoa izany. Eny ary. Ankehitriny mahitsika fa ireo olo-kendry fahiny dia nanaraka an'ilay pirofo nomen'Andriamanitra. Nanaraka ny tenin'Andriamanitra izy ireo nakany amin'ilay hazavana satria izany ilay teny izay nitondra fiainana. Hoy ianareo akehitriny hoe ahoana ny nanarahana izy ireo? Eny, izy ireo dia karazany mady azontsika. Ary avy eo mahitsika fa i Balama, ilay mpaminany, any amin'ny nomero toko fahefatra amby roapolo andiny fahafito amby folo, i Balama dia karazany mady ray ny tenany. Mpaminany ray izy, marina tokoa ary naminany izy tetoka ny laza fa kintana iray no hipotra avy amin'ny Jakoba. Ary rehefa hitan'ireo olo-kendrireo fa ny tenin'Andriamanitra dia nilaza hoe kintana iray no hipotra avy amin'ny Jakoba, dia nanaraka n'ilay famantarana kely nomen'Andriamanitra izy ireo hakany amin'ilay loharanon'ny hazavana mandrakizay. Toy izany koa no ataon'ireo olo-kendry amin'izao andro izao izay tsy nohajambain'ny fanekem-pinoana. Anaraka n'ilay teny nomen'Andriamanitra, voambara mandra-pahitan'izy ireo ny fahafenoany ny herin'Andriamanitra mamony ao amin'ity ory ity. Izy ireo hitan'izy ireo izany ary fantatra izy ireo fa atao misoratra izany. Andriamanitra ny nampanantenan'izany ho an'izao andro izao. Tsy mampanina na hatrany fandiniana firina zavatra hafa firy no niteny tamin'ireo olo-kendry hoe nahoana ny velan'sainareo nareo? Tao amin'ny dia izy ireo nandritry ny roa taona, nandany firenena maro izy ireo ka hoy izy ireo hoe ho aizinareo? Oh, nahita ny kintany tany an-tsinanana izay ka tonga mba hanompo azy. Ary rehefa tonga tao Jerosalema izy ireo, refoy be ara-nara-piangonana dia tsy nanana ny valiny. Nandeha nandroso ny verina teny an-dalambe izy ireo niantsoantso hoe aiza izy teraka ho mpanjaka an'i Jiosy? Tsy nahafantatra ninonina mikasika an'izany izy ireo. Noho izany nandeha nankeo amin'ny teny izy ireo mba hahita. Nanaraka izy ireo nahafantatra fa io kintana io no nitarika azy ireo nankeo amin'ilay hazavana mandrakizay. Tario lalana makany amin'ny hazavana ho tanterak'izay. Ary ny teny no mitaridalana anareo makany amin'ny hazavana, ary ny hazavana no manao ny teny ho voamarina. Mario olo-kendry izy ireo, ary ireo olo-kendry amin'izao andro izao tsy fa ny fahendreny ity izao tontolo izao ity dia fahadalana amin'Andriamanitra. Ireo siantifika anareo rehetra, ary nareo olona izay miankina fampianarana malazana zavatra hafa izay miteny aminareo hoe ahoana anao makina atao maray, tsy afaka manome fiainana ho anareo izany. Tsy misy ninoninona afaka manome fiainana ho anareo afa tsy ny tenin'Andriamanitra voambara. Izany rery ihany no afaka hiaviany fiainana dia amin'ny alalan'ny teniny voambara. Ary mety tsara izany mahafantatra hoe ahoana anao makina atao maray, maniry any tsy hahitan'izy ireo an'izany mihitsy. Fa raha izy ireo tsy maintsy ataon'izy ireo izany satria ity izao tontolo izao ity dia miantona androany. Tsy maintsy mitrangy izany mba hanapoaka an'ireo lavaka goavana ao anatin'ny tany, mba hamelany io ranoka volkano hivoaka ka hamelo an'ity izao tontolo izao ity indray, mba hanao tany vaovao iray izay andehanany marina eo ambonin'ny vovoky ny ratsy fanahy izay hanadinoana ny fahotana. Ny zavatra rehetra dia manana fomba iray hanavaozana ny tenany. Ary ny olona izay nomena mba hiaina eto amin'ity tany ity amin'ny alalan'ny fahendreny manokana nandray an'ilay azo ny fahalalana raha tokony olay azo naina, dia izy no andravany tany izay nomen'Andriamanitra azy mba hiainana. Fa ireo izay mbola eo amin'ny azo naina foana no tonga eo amin'ny lanitra vaovao ray sy tany vaovao ray izay tsy misy aretina na fahafatesana. Hazavana, hazavana, tompo handefa aso hazavana zahay. Ireo anjelin'Andriamanitra no naneho hazavana teo ambonin'ilay havoana mba hitaridalana an'ireo mpiandrondraka any amin'ilay hazavana mandrakizay. Hitanareo tonga amin'ny alalan'ny hazavana irery ihany izany, amin'ny alalan'ny hazavana irery ihany no hahafahan'ny fiainana ho tonga. Ireo mpiandriondry ny andry mba fantatra. Fantatrareo rehefa teraka ny mpanjaka iray dia nihiry izy ireo, misy tabataba lehibe rehefa teraka ilay mpanjaka. Ankehitriny izy dia teraka tena nangingina ary teraka tao anatin'ny tranonomby iray, tao anatin'ny ny fihinanam-bilona iray izay nihinanany biby fiompy soavaly, kanefa dia mpanjaka iray izy. Ary ireo nidin'ireo anjely ka nihiran'ireo hira fiderana ho an'ireo mpiandriondry tao anatin'ilay hazavana. Ireo anjely ny tenany dia hazavana izay naneho tamin'ny tenin'Andriamanitra. Nanana ny tenin'Andriamanitra izy ireo ka niteny tamin'izy ireo hoe androany ao an-tanànan'i Davida ao Betlehema niteraka Kristy ilay mpamonjy. Ireo anjely no nanana ny teny, ary ny teny dia tonga tamin'ny alalan'ny hazavana mba hitaridalana. Ary nanaraka ny tenin'ireo anjely izy ireo nakany amin'ilay hazavana mandrakizay. Hitan'izy ireo teo ilay zazakely voafono tao anatin'ny lamban-jaza araka nylazain'izy ireo, satria hitanareo amin'ny alalan'ny hazavana rery ihany no hahatongavan'ny fiainana. Mario, izy ny teny tonga hazavana na lasa hazavana. Ny teny tao amin'ny taranak'io, izy no azavany teny any taranak'io satria niresaka ny amin'ireo mpaminany fahiny. Ary indro izy tonga sy voamarina fa izy no azavany tenin'Andriamanitra voambara. Hitanareo? Ireo mpaminany rehetra de nilaza tanteraka tao aminy. Hitanareo? Ireo mpaminany tany aoriana eto niaraka tamin'ny teny tahaka an'Andriamanitra tany amin'ny voalohany rehefa ho izy hoe aoka isy mazava de tonga ny mazava. Ankehitriny de hoy ilay mpaminany hoe anananaka ny Virjiny hiteraka zazalahy ray. Izy ireo de hiantso ny anarany hoe Emanuela satria izany no Andriamanitra miaraka amintsika. Ankehitriny izy ireo no nyteny zany nivoaka ny teny saingy izy no azavana. Inona izy? Ny fahatanterahany. Aleloia! Izy no fahatanterahan'io teny io. Izy no fanehonan'io teny io. Toy izany koa ilay izy amin'izao andro izao. Efa tanteraka ara-potoana ny tenin'Andriamanitra. Izany no azavana. Izany no Andriamanitra maneho ny tenany. Izy no azavana izao tontolo izao. Ary rehefa ireo mpaminany voatsindry mandry ny fanahy masina ny nanao hoe zaza niteraka ho antsika. Ho antsika no nomena ny zazalahy iray na zaza iray no nomena. Ary anarany dia antsoina hoe mpanolo-tsaina andrehan'ny fiadanan'Andriamanitra mahery ray mandrakizay. Io lay izy. Inona izy? Ny azavana izay nanatanteraka an'io teny io. Amen. Ny azavana izay nanatanteraka an'io teny io. Ao amin'ny Matio, ao amin'ny masina Matio ny toko fahavalo amby roapolo dia mahitsika. Ary rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy, izy koa no azavany tenin'ny Davida voambara izay nanao hoe tsy hamela ny aina ao anatin'ny elo aho sady tsy hahafoy ny iray masoko ahitany loha. Ao anatin'ny aizina ny fahafatesana saingy izy no namahanyireo tompoka sy ny fahafatesana ka niditra tao anatin'izany ary niverina nivoaka indray. Izy no azavana ny teny voamarina ka afaka ho velona ny maty ao arinin'ny hahafatesana izy ireo. Izany izy. Tamin'ny andron'ny Pentekosta, izany no azavana izay naneho rehefa tonga ny fanahy masina. Nilaza Isaia ao amin'ny toko fahavalo amby roapolo ny Isaia, nilaza Isaia hoe miaraka, didy anampy didy, fitsipika anampy fitsipika, kely eto ary kely etsy, azony mafy izay tsara. Fa amolotra miambakambaka sy amin'ny fiteny hafa no itenenako amin'ity vahoaka ity. Ary ity ny fitsara, ity ny sabata izay omeko vatsinety ny hainao an'izany rehetra izany izy ireo, lasa nandeha nanifikifika ny lohany. Ary rehefa tamin'ny andron'ny Pentekosta rehefa nilatsaka teo amin'ireo olo ireo ny fanahy masina, dia nietsika tahaka ny lehilahy sy vehivavy mamo izy ireo nivembena teo ambany fiatraikan'ny fanahy masina. Dia lasa nandeha izy ireo ary nanifikifika ny lohany ka nanao hoe mamo io vahoaka io feno divay vaovao sy ny sisa. Izany tanteraka tokoa no azavana ny teny izay efa naminaniana tonga voaseho. Toy izany koa ilay izy ao amin'ny taona tsirairay. Ny teny tonga voaseho tonga tao amin'ny fiainana dia niazavana io taona io. Eo tonga voaseho ny teny tahaka ny tao amin'ny Genesis toko voalohany fotsiny rehefa hoy Andriamanitra hoe aoka isy mazava dia nisy mazava. Rehefa nilaza Andriamanitra fa isy zanakalaharay dia nisy zanakalaharay. Rehefa nilaza Andriamanitra ao amin'ny Joela toko faharoa andiny fahavalo amby roapolo hoe izao no iseho amin'ny andro farany andatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra, ny zanakalahinareo sy ny zanakavavinareo aminany, eo amin'ireo mpanompo lahiko sy mpanompo vaviko no andatsahako ny fanahiko. Zatovolahinareo ahita fahitana ny lahy antitrareo any nofo, ary ireo zavatra rehetra izay nampanantenaindreo rehefa izany nilatsaka ny fanahy masina no azavana teo amin'io teny io. Rehefa tonga voaseho teny amin'izay fotoana izay dia lasa azavana izy. Izy no azavana, izy no azavana izay tokony arahantsika, izy no azavana tokana. Nahita azavana ireo anjelika nanaraka an'izany hatreo aminy. Ankehitriny tao amin'ny taona rehetra dia nametraka betsaka avy tamin'ny tenin'Andriamanitra ho an'ny taona tsirairay. Mandefa olona ray foana Andriamanitra izay hahafahan'io teny io hiditra ka aneho ny azavana izany. Izany ny taona tsirairay manao an'ilay zavatra iray ihany izany, manao an'izany foana. Izy ny fahatanterahana araka nolazaiko any maha-andriamanitra rehetra ny fahefana masina an'ireo mpaminany, andriamanitra kely izy ireo. Rehefa tonga amin'ny lehilahy ray ny teniny tompo dia Jesosy no nilaza izy tenany fa andriamanitra ray izy. Fantatrareo izany? Hoy izy hoe raha nilaza ny lalànareo ary nirazanareo tany aoriana tany niantso azy ireo, izay nahatongavany tenin'Andriamanitra niantso azy ireo hoe andriamanitra, dia ahoana no hahafahanareo manameloko aho milaza rehefa hoy aho hoe izany zanak'io andriamanitra io? Hitanareo? Rehefa nahiten'Andriamanitra izy tenany izay niteniny teny tamin'ny alalan'ireo mpaminany, izy ny fanehonan'io teny voambary io. Raha ny mpaminanina antsoina hoe Andriamanitra iray satria izy ny fanehonany teniny mpaminany hafa iray, dia ahoana no hafahanareo manameloka azy nefa izy nolay zavatra iray ihany? Izy ny zanak'Andriamanitra satria izy dia antsoina hoe ny zanak'Andriamanitra. Izy ny mesina mpanantenaina ela izay efa nandrasan'izao tontolo izao. Izy ny teny fikasan'ny mesia tonga voaseho. Jereo izy rehefa nitsangana teo izy, hoy izy hoe raha tsy manao an'ireo asany raiko aho amin'izay fotoan'izay dia meloy aho. Hitanareo? Fa raha tsy mety mino ahy nareo dia mino an'ireo asa izay ataoko. Izy ireo no manambara hoe iza, ary izy ireo no miteny aminareo hoe iza. Hitanareo, io ora jamba no hay maizinona izay niainan'izy ireo tsy afaka nahitan'izany izy ireo, tsy afaka nahazo fotsiny izy ireo. Ahoana no aizy ary an'izany? Ahoana no hahafahan'ho zanak'Andriamanitra iray nefa izy dia teraka teto Betlehema mihitsy? Raha mba nahafantatra fotsiny mantsy izy ireo, ny teny no nilaza fa ho tonga tahaka an'io izany. Nahoana ny rainy i Josefa dia mpandrafitra iray? Ny reniny nahoana ilay izy dia inona tokoa eo anivon'ireo rahalahyntsika fa izy dia teraka tsy ara-dalàna? Hitanareo, kanefa dia ny tenin'Andriamanitra no nilazan'izany. Hoy izy hoe, izaho ny soratra, satria ao amin'izy ireo ny heverinareo fanananareo fiainana mandrakizay, ary izy ireo no hany tena manambara hoe iza. Izy ireo no hany izay manambara ny amiko. Ity soratra masiny ity. Noho izany dia inona izy? Ny hazavan'Andriamanitra. Tsy mahagaga raha hoy izy hoe za no hazavan'izao tontolo izao. Tsy nilaza fotsiny hoy izy hoe za no hazavana, fa hoy izy hoe nareo no hazavana. Raha ny teniny no ao anatinareo, manambara ny tenany amin'izay fotoan'izay dia nareo no hazavan'izao tontolo izao. Mario, hitantsika ny hazavan'ny taona tsirairay dia tonga voaseho mitovy ihany. Noho izany dia te hametraka n'ilay fanontaniana raha alohan'ny hataperan'ny fotoantsika. Nahoana? Nahoana arak'izany izy ireo no nandahan'izany izy ireo? Ahoana ny nahafahan'izy ireo nanao an'izany nefa ny tena baiboly mihitsy izay nivakian'izy ireo dia tonga voaseho teo anatrehan'izy ireo? Ankehitriny dinio mafy tsara ankehitriny. Tsarovy ankehitriny miresaka amin'ny olona maro amin'ity fotoany ity. Hitanareo, tsy efatra na dimanjato eto fotsiny fa izaho dia miresaka amin'ny anarivony maro aho. Janona ray minitra fotsiny ah, janona milina fandraisam-peo anareo ka petrao ilay fanontaniana. Nahoana ny lehilahy mpivavaka, lehilahy tsara, nahoana ny nanontany Josefa? Hitanareo, nahoana ijo? Satria tsy nizahany soratra mihitsy izy. Nahoana ny nanontany ireo mpisorona? Antony anankiray izay tsy nahafantaran'izy ireo an'izany naneho tsara an'izany Nikodemosy. Hoy izy hoe, Rabi, fantatra ahy fa mpampianatra iray avy amin'Andriamanitra ianao. Tsy misy olona afaka anao an'izay ataonao raha tsy Andriamanitra ny momba azy. Fantatra ahy tsara izany. Sanginona ilay izy, ireo fombafomba no nanaka anazy ireo tsy hanao an'izany. Noho izany dia nahoana izy ireo no nandany mesia? Izany dia sa nahoana izy ireo no nandany io hazavana io? Teo ny teny izay fantatra izy ireo fanseho, nefa rehefa tonga voaseho ny teny mba nefa efa tanteraka ny tenin'Andriamanitra ampitaho amin'izao andro izao izany. Hitanareo? Nefa teo voasoratra tao amin'ny teny fa iseho izany. Nahoana ary ny nandahan'izany ireo lehilahy ireo? Mpampianatra. Satria niaina tao anatin'ny famirapiratan'ny hazavana iray hafa izy ireo. Izay ilay izy, niaina tao anatin'ny famirapiratana iray izy ireo. Izany ilay zavatra izay ataon'izy ireo amin'izao andro izao. Izy ireo dia ny antony nandavan'izy ireo an'izany dia satria miaina ao anatin'ny famirapiratan'ny hazavana iray hafa izy ireo. Hitanareo? Ankehitriny niaina tao anatin'ny famirapiratana izay nolazain'ny Mosesy izy ireo. Izy ireo no nilaza. Niaina tao anatin'ny famirapiratana izay taona hafa iray efa lasa izy ireo. Ary izany ilay tena antony mihitsy amin'izao andro izao hoe ity hafatra ity hoe Jesosy Kristy milay mbola tsy miova foana dia milavina, satria miaina ao anatin'ireo famirapiratan'ny taona hafa ny olona. Ilay antony iray ihany izay andavan'izy ireo an'izany. Mamariky isika ankehitriny ary milaza ny Webster fa ny famirapiratana iray dia karazana hazavana santoka iray. Ny famirapiratana iray dia hazavana santoka iray, zavatra iray izay mamirapiratra izany. Tahaka ny renireny iray eny amin'ny lalana, mandeha eny an-dalana nareo, maro aminareo no mamiry fiaraka mijereo alohanareo. Rehefa mahita ny masoandro eo amin'ny tany nareo dia mamirapiratra hazavana iray izy, ary tahaka ny renireny iray. Toy ny hoe misy rano manerana an'ilay lalana rehetra, fa rehefa tonga nareo dia tsy misy ninoninona eo. Santoka iray fotsiny izany, renirendry ilay famirapiratan'ny hazavana marina iray. Izany no ataon'ny devoly amin'izao andro izao. Teny maneho renirendry iray amin'ny olona, fiombona mbeny fiangonana iray, vondrona ny anaram-piangonana izay hivadika ho santoka. Sati, zany de sati, misy ny tena zavana ray mamiratra. Raha tsy mamiratra ny tena zavana io, de tsy afaka ny eo ny renireny ray. Mamiratra ny tena zavana. Ary zany de miaina ho anatin'ny famiram-piratan'ny taona hafaray izy ireo zavatra hafaray satria tanteraka zany ary nandroso. Ankehitriny ny famiram-piratana ray, sandoko io renirendry io, famiram-piratana ray ihany masoandro zany. Ary tahaka an'izany le izy nanao an'ilay zavatra ray ihany izy ireo, famiram-piratana sandoka an'ilay hazavana marina. Ankehitriny zany nanaprofo fa izy no hazavana marina, izy no hazavana. Nahoana izy ireo tsy nahafantatra fa izy no hazavana? Ahoana no hahafahanareo mahafantatra fa izy no hazavana? Satria ny teny izay nampanantenaina dia tonga voaseho tamin'ny alalany, noho izany dia izy no hazavana io teny voambary io. Amen. Oh, izany dia saika manao batista pantekotista ray ikiky. Mario eritrereto zany, famiram-piratana iray. Hitanareo miaina ho anatin'ny famiram-piratana iray. Fa rehefa verina ilay teny marina, dia izany no hazavana izay nolazain'Andriamanitra. Ankehitriny ahoana mora nilaza Andriamanitra tany amin'ny voalohany hoe aoka isy mazava? Eny, ary misy zavatra hafa niseho teo, hitanareo, renirendry ray fotsiny. Hitanareo, tsy ho nisy zany na izany aza, izay nolazain'Andriamanitra. Tsia, tsy ho nisy zany. Ahoana mora hoe Andriamanitra hoe aoka isy mazava ka zavona betsaka ny tonga? Hitanareo, tsy ho hazavany zany. Fa ny antony ahatongavan'ny hazavana zany dia ny teny ny voaseho. Ary amin'izao andro izao rehefa nilazan'Andriamanitra fa zavatra tahaka an'izao no iseho amin'ity fotoana ity ka hitanareo ilay izy manao an'izany, ino izany? Izany no hazavana ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Izany ny teny lasa hazavana, maneho ny tenany. Ankehitriny hoy izy ireo hoe ataonao iza moa izahay? Nahoana hoy izy? Enao miezaka ny fantatray fa adala ianao. Nahoana samaritana ray ianao, tsy manana sainao tsara ianao? Ianao dia hiezaka ny iza no afaka hiteny fantatray fa teraka tao amin'ny fahotana ianao? Tsy fantatray hoe avy aiza ianao? Tsy manana firaketana mikasika ny fandronanao izahay ao amin'ireo vondronay? Nahoana? Adala ianao, manana devoly ianao. Hitanareo? Hoy izy ireo hoe nahoana? Any velan'ny sainao ianao? Saingy izy tokoa no hazavan'Andriamanitra tena izy, marina, mamiratra. Fa ny famiram-piratana no nanaony mason'izy ireo tsy ahita. Manana ny mosesy ho mpitaridalana izahay. Hoy izy hoe raha ninoan'ny Mosesy nareo dia ho nahafantatra ary raha ninoan'i Jesosy sy ny Baiboly nareo dia ho nahafantatra n'ity ora izay iainanareo ity. Hoy izy ireo hoe eny kristiana izahay raha izany nareo dia ho nahafantatra an'ireo hetsika kristy ho an'ity andro ity. Hitanareo, ho nahafantatra n'izany nareo. Hoy Jesosy hoe ireo mpaminany rehetra dia niresaka ny aminy ary raha mino an'ireo mpaminany ireo nareo nahoana? De ho nahafantatra reo asako no manondro satria izay nolazain'izy ireo fa ataoko dia ataoko izany. Ary iza no afaka manameloka amin'ny tsy finoana ankehitriny? Nefa mbola tsy nahita an'izany foana izy ireo. Nahoana no hajambaina ny mason'izy ireo tamin'ny famiram-piratana ray? Hitanareo ilay famiram-piratana zavatra hafa izay noraisin'izy ireo ho ny teny voambaramarina. Eritrereto izany ankehitriny, eritrereto izany. Miambo izy ireo fa nino an'ity teny ity. Saingy ireo fombafomba ny nanodina ny tavan'izy ireo hiala amin'ny teny marina, nankany amin'ny famiram-piratana ray. Noho izany dia tsy afaka nahita n'ilay tena zavatra izy ireo. Toy izany koa ilay izy amin'izao andro izao. Efa toy izany koa ilay izy tao amin'ny taona tsirairay. Hitanareo ny mamiratra ny teny marina saingy efa tena nanara-pomba loatra izy ireo ka tsy afaka mahita n'ity teny ity. Mijery famiram-piratana ray izy ireo ka jamba, anajamba anareo ny famiram-piratana ray. Misy herim-baratra mitselatra vao aminy, anajamba anareo zany. Ary zany dia rehefa hoy Jesosy hoe jambanareo, mitarika ny jamba, tokony ho afaka nahita an'izany izy ireo. Mahita hoe izy saingy tsy afaka izy ireo satria niaina tao anatin'ny famiram-piratana io. Ankehitriny ny famiram-piratana ray araka nolazaiko dia hazavana sandoka ray, renirendry ray, fiheverana diso ny amin'ny hazavana marina. Fiheverana diso. Izany dia zavatra ray izay natao hitovy amin'izany saingy tsy izany ilay izy. Ankehitriny ny fomba tokana nafahan'izy ireo ny teny fahasamihafana satria ireo tena zavatra izay niporofonin'i Jesosy hoe izy dia hoe izy no hazavana. Nihevitra izy ireo fa tao amin'ny hazavana. Saingy raha hijanona ray minitra fotsiny nareo ankehitriny ka hevitra hoe iza no ao amin'ilay hazavana arak'izany. Ankehitriny amin'izao andro izao, raha fahadisoana lehibe ray tahaka an'izany no vita mpitondra fiangonana tamin'izany andro izany, zavatra lehibe tahaka an'izany no natao. Rana, de tsy mihevitra ve nareo fa izao ny fotoana hijanonantsika sy heverantsika hoe inona no hazavana? Aoka isika tsy hanao fahantsoana iray lehibe tahaka an'izany. Saingy ataonareo ilay izy, efa nataonareo ilay izy, hitanareo nefa tsy fantatrareo izany, tahaka azy ireo tamin'izany. Mijanona ray minitra fotsiny akehitriny ka jereo izay lazay ny teny ho an'izao an'izao. Raha nijanona izy ireo ka nieritreritra hoe indro izy manatanteraka amin'ny antsipirihan-drehetra marina tokoa an'izay nylazai ny teny fa ataony. Ary niaika azy ireo izy, tahaka niaikako anareo, hitanareo, hitanareo. Mihaika anareo a hijereo amin'ny teny, zahao ny soratra. Jereo raha tsy izao ny ora. Zaho misoratra fa ao amin'izy ireny ny heverinareo fa hanananareo fiainana mandrakizay ary izy ireo no hany manambara. Izy ireo no hany manambara nyity asa amin'izao an'izao ity. Ireo asa izy tena no manambara fa vita ilay izy. Ary ny soratra no milaza fa ho vita ilay izy noho izany dia izany ilay hazavan'ny ora. Ny tenin'Andriamanitra no nitenen'izany. Ny fombafomba anareo sy ny sisa noho izay nolazainy ny baiboly marina tokoa tahaka an'ireo izay nanifikifika ny lohany ka lasa nandeha. Fenoany latabatra rehetra ho ny baiboly. Ary teo no nisy azy ireo tsy te ino an'izany izy ireo nanifikifika ny lohany izy ireo. Ary tompokolahy fantatrareo ve? Ary rahalahy fantatrareo ve izao? Hoe rehefa mandahan'ilay tena zavatra izay hamarinin'Andriamanitra eo anatrehanareo nareo de manao an'ilay zavatra ray an'izay nataon'izy ireo miverina mankany amin'ny lohanareo ara-pompa. Haka ny alika makeo amin'ny lohany. Raha nanao azy arary zany tamin'ny voalohany dia hanao azy arary zany amin'ny fanondrony. Raha ny fiangonana katolika efa voarafitra ka nanao an'ilay rafi-pandaminana voalohany no nitondra aretina ho an'ilay fiangonana. Eo toy izany koa ny loterana metodista ary ny sisa rehetra amin'izy ireo batista presbiteriana ary pentekotista. Alika raha miverina amin'ny lohany sy kisoa vavy raha miverina amin'ny fotany. Hitanareo ho tonga eo amin'izany sika afaka minitra vitsy raha sitraka ny tompo. Famirapiratana mandeha ho anatin'ny famirapiratana ray hitanareo rendrirendry ray fiheverana disony amin'ny hazavana marina. Nopory fony fa izy no hazavana satria tao amin'ny avitsiny ndray dia antapitrisany nanohitra azy. Tsy nisy ray apahenin'ny olona, ray apasivy folon'ny olona teto tany mba nahafantatra fa teto izy. Tsy nisy heveriko ray apahazatony jiosy na zara raha ray apahadimampolon'izy ireo na ampahefapolon'izy ireo no olazaiko. Angamba latsaka izany avy tamin'ny fireneny manokana ny mba hany nahafantatra fa teo izy. Ary ireo izay tsy nahafantatra fa teo izy dia nihevitra azy ho zavatra santoka satria ilay anara-piangonana no niteny tamin'izy ireo fa izany izy. Hitanareo? Kanefa dia izy no hazavana marina izay fantenenina hatrany amin'ny Genesisy tany amin'ny voalohany. Ka nangataka azy ireo mba izany soratra sy ahita raha tsy niaina tao amin'ny fotoany io mihitsy izy. Raha izy ireo asa izay nataony no tsy nanatanteraka marina tokoa an'izay nampanantenainy ho an'io fotoany io. Amen. Zavatra ray entitra toninona izany rahalahy. Miaina ao anatin'ny fotoana ray lehibe isika. Nanaporofo ilay marina izy. Izy no tena hazavana izay niambony izy ireo fa nitompoiny. Miambo izy ireo fa manompo an'io hazavana io ary toy izany koa ilay izy amin'izao an'izao. Miambo izy ireo fa manompo an'izany. Miambo an'izany ireo pentekotista. Miambo izy ireo fa manompo nefa tena jambaka tsy afaka mahita an'izany. Nahoana? Mandrafitra izy ireo ary saingy famirapiratana ray no eo amin'ny tavan'izy ireo. Hitanareo? Ny fombafomba ray no iarahan'ny olona sasany ka nanao hoe andeha sika nao any tisity ary tisitsy. Ankehitriny isika dia ho tonga eo amin'ny hoe nahoana ny tsy maintsy mitranga izany raha sitraky ny tompo. Mario reo asa ny teny velona izy tenany izay nataony ny teny velona izy tenany. Naneo fa izy io hazavana izay nampanantenana hatrany amin'ny fiandohan'izao tontolo izao io. Izy io hazavana io. Ny hazavany teo amin'ny teny nampanantenana n'ilay taona no nanao an'izany ho velona arak'izay nolazai ny teny fikasana marina tokoa fa ataony. Saingy tena navadika izy ireo izany ihany ka tsy afaka nahitan'izany izy ireo. Hitanareo fa izy no hazavana io taona io. Izy no hazavana izay niambony izy ireo fa notompoina. Ny hevitra izy ireo fa nanompo an'ilay ten'Andriamanitra ny famoronana mihitsy. Ny aina sy nanompo famirapiratana ray izy ireo. Ka hoy Jesosy hoe foana ny ivavahanareo amiko. Mampianatra fombafomban'olo fotom-pampianarana fa tsy ny teny. Izy ny teny ary izy ny teny tonga voaseho tokony ho fantatra izy ireo izany. Mana tena fa afaka miditra tsara izany naiza naiza andrandresana azy. Hitanareo hoe izany ny teny tonga voaseho. Izy ireo manana ny teny izahay. Nahoana? Ny teny ny olona rehetra dia mitondra baiboly iray izay te hitondra. Saingy rehefa voamarina ny teny tonga voaseho. Nahoana hoe izy ireo? Eny, mino izay? Eny, tompoko, nino izy ireo? Teny rehetra teny, toy izany koa Satana. Ireo fariseo, iza no afaka nanameloka azy ireo hoe tsy nino? Saingy tsy nino niteny ho an'ilay olo izy ireo. Nanompo an'ilay famirapiratany zavatra hafa izy ireo. Zany ilay zavatra ray ihany izay ataon'izy ireo amin'izao an'izao. Hitanareo? Izy ireo dia mitandrina ny any Lutera ny filaza fombafomba na fombafomba ny Wesley sy ny sisa amin'izy ireo ny fombafomba pantekotista fa inona ny amin'ilay ora mitandrina an'ireo fombafomba n'ireo fariseo saingy tao ambadika ireo fombafomba ny nisy an'ilay tenin'andriamanitra marina tonga mba hamiratra ka rehefa namiratra zany dia nanajamba ny mason'izy ireo zany tsy afaka nahitan'izany izy ireo satria nandinika ny zavatra hafa toy izany koa ilay izy amin'izao andro izao engany andriamanitra mela an'izany lentika mandra-patonga an'izany ao an-tranon'ny olona izay tokony ino an'izany efa tarano izay eritreretinareo izao ny zanak'olahy Billy Paul miresaka izy ao anatin'ny toromasony saingy tsy manana nofo matetika loatra izy nanana anankiray izy indray alina izay nanozongozona azy nylaza izy fa nanofo hoe tao amin'ny fiangonana ray izy ary izy ireo tsy mbola tonga nylaza izy rehefa niditra dia nanidina ny voaka avy teo amin'ny masony afaka hoy aho hoe tonga ny fotoana tapitra ilay izy dia nanompoka ny antsoantso ny olona rehetra hoe tsy vitako ireo zanako ary na dia mivatoka aza dia nanao hoe tsy afaka manao any sara angataka ny tsodrano eo amin'ny latabatra sy ny sisa dia hoy aho hoe hoy izy hoe tsy maintsy mandeha maka ny losy a sy ilay zazakely hoy aho hoe tsy afaka ho tongo losy ankehitriny tanora loatra ilay zazakely mba hafantatra bily eto ny ora tsy maintsy mandeha sika hoy aho hoe misasakalina zao alohany sandratrandro dia hoe jesosy raha tsy zany amin'izay fotoana izay dia vavolombelona sandoka kristy a de nyteny mafy ny olona ray nanao hoe tsy misy olona mahafantatra minitrana ny ora tsy nilaza minitrana ora mihitsy ah hoy aho hoe ndray andro any eo anelanelan'izao sy misandratrandro de hoy aho hoe ndao sika andeha hoy aho hoe saingy ao amin'ilay fotoana no misy atsika ndao sika andeha de nihitra tao anatin'ny fiandry zay ary nanomboka niakatra ny tendrombohitra ary rehefa niakatra zay de tony hoe tonga teny amin'ny lanitra ny hazavana fa aizina ny teto ambonin'ny tany milaza izy fa nialana akeo amin'ny sisin-dalana ary niazona ny tanako ambony tahaka an'izao mbola nanidina avy teo amin'ny maso foana ny afo ary nilaza izy fa hoy aho hoe tompo ho nanao an'izao araka ny didinao a nanao an'izao fotsiny aho satria ianao noho ny teny tamiko anao azy tahaka an'izao nanao an'reto zavatra reto ah arak'izay nyteneninao tamiko ary nanao fihetsika tamin'ny tendrombohitra granita goavana ray ary ny hazavana ray tsy niaraka tamin'ny tanana nanendaka vato ray avy tao amin'ilay tendrombohitra nylanja anjatony taona ary indro izy tonga hoy aho hoe aodino ny lohanao aza mijery ifaran'izany rehetra izany afaka minitra vitsy nylaza avy eo dia tonga traizatraiza ny fahanginana masina ray lehibe raha tonga nakatoerany vato mety efa tarano izay everintsika izao eo hitanareo raha tsoratra marina tokoa zany hitanareo lay vato tsy niaraka tamin'ny tanana niendaka avy tamin'ilay tendrombohitra ary noho izany ndray andro any dia ho tahaka an'izany ilay izy rehefa hiantsoantso zavatra ray ianareo nilaza tamin'izy ireo aho hoe efa nanana an'izany fotoana izany nareo efa nampitandrina anareo tsy akitsahatra andriamanitra isaky ny fotoana ia hoy aho hoe na dia ny zanako manokana azy zany na iza zany dia eto ilay ora izay nyteneny tampoko mba ho lazaina ihany no azoko lazaina ary ho eo izany ary nisy izany ary tamin'izay fotoana izay tampoka teo indry tonga izy ilay vato niendaka avy teo an-tendrombohitra tsy niaraka tamin'ny tanana nahitan'izany daniela fantatrareo tany aoriana tany taona maro lasa izay tsy nahafantatra ninina mikasika an'izany bilifa ilay izy dia nofo raina lefa ho azy avy tamin'ny tompo ankehitriny hitanareo niambo izy ireo fa nanompo an'io tenaandriamanitra izay nesona izy ireo io ary niverina indray ilay zavatra ray ihany amin'izao andro izao noho ny antony ray ihany miaina ao anatin'ny famirapiratana ray raha tokony ho mihazavana mamiratra ireo hazavana lehibe eny ary jereo hoe aizina tony inona no misy antsika amin'izao andro izao jereo izay miseho amin'izao andro izao jereo nivono olona fanolanana fifandirana nahoana zany no miseho mino afa Billy Graham no nilaza tao amin'ny fivoriany farany hoe afaka folo taona manomboka izao ny teratanin'ny kalifornia rehetra dia tsy maintsy hitondra basy iray hiarovana ny tenany tsy afaka mametraka fampiarana lalàna ampinareo lasa marary saina fotsiny ny olona fitifirana vono olona ary fanolanana ny zavatra rehetra hitanareo lasa tsy misy dikany fotsiny izany hitanareo eny amin'ireo lalambe hitanareo zany no andro ray izay iainantsika andro sodomita ray hitanareo saingy misy hazavana ray mamiratra raha mba nijery fotsiny mantsy izy ireo raha mba nahita fotsiny mantsy izy ireo nijery ny teny ka nahita an'izay natao isy amin'izao oro izao dia ho nahafantatra an'izay ezahana ho vita izy ireo ankehitriny miambo izy ireo fa manompo an'io hazavana io toy izany koa ny ambony izy ireo fa manompo an'io hazavana io saingy nanompo tao amin'ny famirapiratan'ny hazavana ray hafa izy ireo raha tokony ho lay tena izy hitanareo izy no hazavana fanekem-pinoana sy fombafomba tao amin'ny toeran'izy ireo jamba ny nanodina azy ireo hiala tamin'ilay hazavana marina ny teny nampanantenaina ny teny izay no hamarinin'andriamanitra tamin'ny alalan'i jesosy ilay hazavan'izao tontolo izao ny tonga ka nanao an'io teny io velona marina tokoa nandritry ny andro ny arak'ireo andro marina tokoa Hoe sorina izy eo amin'ny fonon'ireo 70 herinandro mary n'izany, izany hoe telo taona sy tapany any faminana iny. Ho tonga ny mesilay andrina ka aminany ary telo andro sy tapany amin'io, avy eo dia hoe sorina hiala amin'ny velona izy ka anao fanaovam-panavotana. Ary marina tokoa izany toriteny telo taona sy tapany izy ary ireo. Ary ilay tena salamo izay nylazainy Davida mihitsy hoe ry Andriamanitro, ry Andriamanitro, nahoana ny mahafoy ahy ianao? Ny salamo faharoa amby roapolo. Nytaolako rehetra mibanjina izy ireo, manifitifitra ny lohany izy ireo, mandalo ahy fotsiny izy ireo. 58 taona tany aloha rehefa nihiran'io hira io tao amin'ny fanahy Davida dia niraisinao faminana iny izany ary nomena. Nihiran'ireo hira ireo izy ireo tao Antepoly nefa ilay fanahitra iray ihany dia niantona teo amin'ny hazofijaliana niaraka tamin'ireo tanany ary nitsondronina. Ary nitsondronin'izy ireo ny tanako sy ny tongotro. Hitanareo ve eo noho izany nahoana? Niaina tao anatin'ny famirapiratana iray izy ireo tsy hitan'izy ireo ilay hazavana. Azonareo eritreretina ve ny olona manatsaina iray anao an'izany? Tahaka ny tsy hafahako mieritreritra ihany koa olona manatsaina iray azakazaka hidina any ambanyrina ka hipetraka ao anaty bobongolo ary misintona ny varavarany miaraka ka manao hoe mandany ahita hoe misy azavana. Fahadalany izany. Ary ny solifatra ny ara-panahy ny tany hoany. Rehefa mahita ny olona ray fa ny baiboly no nampanantena an'izany ary mahita an'izany veleo anatrehany mihitsy ka tonga voaseho, nefa avy eo dia mijanona tsy akitsahatra ao anatin'ireo fanekem-pinoana sy ny sisy eo ireo izay mandahany izany. Fa tsona ara-panahy iray izany, marina tokoa izany. Indry teo izy akehitriny, izy no hazavan'izao tontolo izao ary izao tontolo izao dia nahafantatra. Tonga tamin'ny azy manokana izy, ny azy manokana tsy nahafantatra azy. Tonga teo amin'izao tontolo izao izy ary izy no nanaovana an'izao tontolo izao nefa izao tontolo izao tsy nahafantatra azy. Hitanareo? Fa izay rehetra nahafantatra azy dia izy ireo nonomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra ho an'ireo izay nino azy. Tsarovy tsy afaka miaina amin'ny hazavan'ny omaly isika. Efa lasa ny hazavan'ny omaly, tsy misy tsony izany. Izany ny hazavan'ny omaly dia fahatserovana iray fotsiny ihany. Ny hazavan'ny masoandro omaly dia fahatserovana iray fotsiny ihany na tantara izany. Tsy afaka miaina ao anatin'ny hazavan'ny omaly isika. Intsony ary ilay ray ihany na dia ilay masoandro ray ihany aza ilay izy, ilay masoandro ray ihany saingy isan'andro dia mamoaka ny heriny maherikely kokoa izy manamasaka an'ilay vo hoanin'ny fijinjana. Hitanareo? Vongan'ny masoandro androany lasa maherikely kokoa. Isan'andro akehitriny dia ho lasa maherikely kokoa izy, maherikely kokoa. Ary hany ka amin'ny farany ilay vary izay mandry ao, izany dia andray fiainany izany. Afaka kelikely ilay hiakatra ilay aina. Avy eo dia maherikely kokoa, maherikely kokoa. Martsa, aprily, mey, jona, jolay, ao amin'ilay fijinjana izy arak'izany. Hitanareo? Ilay masoandro ray ihany izay mamiratra androany amin'ny janoary na desambra, izay ao ambony eo manondraka ny oram-panaly io ka mampitsonika azy eo ambonin'io vo io manome rano azy. Izany dia ilay masoandro ray ihany saingy io vary io dia tsy afaka miaina ao anatin'ny hazavan'ny masoandro ray io ihany amin'ny jona. Hitanareo? Tsy afaka manao an'izany izy. Hitanareo? Lasa maherikely kokoa isan'andro ny masoandro. Ary tokony ho masaka kely kokoa andray an'ilay hazavan'ny masoandro ilay vo. Izany ilay olana amin'izao andro izao. Ilay vo izay nafafy tamin'ireo ray voalohany tany aoriana tany tao amin'ny Lutera sy Wesley ary izy ireo nieny izy. Tsy afaka nandray an'ilay zanaka izy. Mamono azy ilay zanaka, nandany hitombo izy. Hitanareo? Nanapaka azy izany, nanasaraka ny tenany tamin'ilay tao izy tahaka an'izany ary tonga tetoka nanao ny tenany ho zavatra kely ray manokana. Lasa kofo ray izy noho izany ary tsy misy aina ao aminy. Tokony ho masaka ilay vo ary lasa mahery kokoa arakaraka ny mahalasa mahery kokoa an'ilay zanaka isan'andro. Ndao isika andinika ray minitra akehitriny andinika an'ireo taom-piangonana isika. Misy taom-piangonana 7 ary tahaka an'ireo taom-piangonana ireo ny tsirairay avy dinia hoe ahoana ny resahany tamin'izy ireo an'izay atao. Ahoana no hamasaka an'ilay voka ho tonga ao amin'ity ora farany eto ity, ity ora izay iainantsika ity? Noho izany dia tsy maintsy manao an'ilay zavatra ray ihany ireo fiangonana. Hitanareo? Ireo fiangonana. Jereo akehitriny, namafy vo iray Lutera ary vo iray Lutera ka nafafiny izany. Eny ary, toy izany koa Wesley ary koa toy izany koa ny pantekotista, toy izany koa ireo batista, ireo nazariana. Saingy hitanareo, tsy very ny Lutera akehitriny ka iainao amin'ny hazavan'ilay anaram-piangonana voalohany katolika. Sia tompoko hazavana ray hafa izy, Andriamanitra manamasaka zavatra ray izany. Akehitriny dia nivoaka avy tao amin'io ny avitsiana kely iray io fifoazana loterana io. Avy eo dia tonga ny fifoazany Wesley. Ary avy eo tao amin'izany, nahoana? Tsy afaka niverina izy ireo ka nanao tahaka an'ireo loterana. Hitanareo? Ary avy eo dia tonga ireo pantekotista. Ary avy eo dia nandrafitra ireo pantekotista ka nanao an'ilay zavatra ray ihany, nandray an'ilay akofo. Mario, fa manohy mandeha avy hatrany ilay vo. Akehitriny dia ao amin'ny taona ray hafa isika. Nahoana izy ireo no tsy andray an'izany? Nahoana izy ireo no tsy ahita fa masaka ilay vo? Ity ny teny nampanantenana ho an'ity andro ity. Nahoana ny tsy hitan'izy ireo zany satria miaina ho amin'ny famirapiratana loterana izy ireo, famirapiratana wesleyana, famirapiratana batista, famirapiratana pantekotista, miaina ho amin'ny famirapiratan'ny hazavana ray hafa izy ireo. Izany no antony tsy hahafahan'izy ireo mandray an'ilay hazavany teny manontolo voamarina araka ny nampanantenan'Andriamanitra. Ireo tompo-kase fito izay nanambarana ny zava-miafina manontolo dia hiverina ka hiteny hoe nahoana ny natao takan'izany ireo zava-miafin'ireo, ary kanefa tonga izany dia manalavitra n'izany kokoa noho ny hatramin'izay izy ireo. Tsy manana fialantsiny izy ireo. Nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy zany, tamin'ny alalan'ny fanambarana. Izy no nanaprovo an'izany tanteraka tokoa tamin'ny alalan'ny siantifika sy ny zavatra hafa rehetra hoe izany ny fahamarinana. Hoe izany ny fahamarinana. Nefa mbola te hiaina amin'ny famirapiratana pantekotista ray foana izy ireo hoe asamblea anotokana fiangonan'Andriamanitra zaty. Hitanareo, miaina ho amin'ny famirapiratana taona efapolo dimampolo taona lasa, miaina ho amin'ny famirapiratana loterana ray, miaina ho amin'ny wesley ray, batista ray, presbiterana ray, na nazariana ray, famirapiratana. Anto mpiangonana hafa ray izay nanosy nandrafitra ary nanao an'ilay zavatra ray ihany ka nitsipaka sy nandanyilay hazavana rehefa mamiratra tokoa izany, ary miaina ho amin'ny renirendry ray nareo. Milaza n'izany ampanajana, hitanareo fa nareo dia tsy niandratra anareo fa mba hamoanareo. Miaina ho amin'ny renirendry ray nareo. Ahoana moa raha Jesosy no nilaza hoe nahoana jambonareo ary mitarika ny jambonareo? Izy ireo dia tsy afaka niezaka niteny azy ireo izy fa tsy nataon'izy ireo izany ho izy avelao izy ireo hipetraka tsara. Raha ny jamba no mitarika ny jamba dia enjerany akady izy ireo. Izany ilay ora izay nahatongavako. Raha ivembena izy ireo dia tsy misy azoko atao. Nataoko ny rehetra izay azoko natao. Nanao marina tokoa, nanao an'izao araka ny didinao Tompo, ianao ny vavolombelona. Hatramin'ny telo amby telopolo sy sivinjato sy arivo teo amin'ilay renirano rehefa io hazavana izay hitanareo io nidina namiratra tato amin'ny tabernakela mihitsy izany, ary vavolombelona ho anareo nanitr'ireo taona rehetrareo. Ary ny zavatra rehetra izay nilazainy dia niseho, nefa manohy mandeha tsakitsahatra izy ireo. Avelao ny jamba hitarika ny jamba, hiandry ny orio fotsiny aho, ho tonga izy indray androany. Mario, miaina ho amin'ny famirapiratany Lutera, miaina ho amin'ny famirapiratany Wesley, miaina ho amin'ireo famirapiratana tany aoriana tany ireo. Izany no antony tsy hahafahan'izy ireo mahita an'ilay hazavana marina. Raha mba nijanona nandritry ny minitra vitsy izy ireo ka nandray fotsiny baiboly ary namaky an'izany, dia ho nahita izy ireo fa ny ity no hazavana nampanantenaina ho an'ilay ora. Ankehitriny dia haka ny sasany amin'ireo zavatra ireo isika afaka ray minitra. Nampanantena izy araka ny Malaki toko faefatra fa hitrangy ireo zavatra ireo. Nampanantena izy nanerana ny soratra rehetra fa hitrangy izy ireo. Hitanareo, Mario ihany koa Israely tandindontsika ho amin'ny dia. Jereo, nihinana mana izay hazavana izy ireo. Aina, izay nanome tanjaka azy ireo. Aina, marina ve izany? Tsy afaka nihinana mana izay nilatsaka teo amin'izy ireo omaly Israely. Simba izany, lo izany, tsy tsara ho azy ireo izany, ho faty izy ireo eo amin'izany. Ilay mana izay nitahiry azy ireo ho velona omaly dia hamono azy ireo androany. Ny baiboly no laza fa nisy tsimokaretina tao anatiny. Simba. Ary ilay mana tsy maintsy nakamana vaovao izy ireo isan'andro. Amen. Ary ino izany? Ireo olona izay niverina tamin'ny manany Lutera, Wesley ary ireo tany aoriana tany ireo, mihinana karazan-javatra simba izay mamono anareo nareo ara-panahy. Mamono anareo izany, maty ao amin'ny fombafomba anareo. Any omaly, manany Lutera dia tsy ho mety ho an'ny metodista. Mana metodista dia tsy ho mety ho an'ny pantekosta. Mana pantekotista dia tsy eto ho an'izao andro izao. Hitanareo ve izay tiako lazainy? Isan'andro ilay izy dia tonga isan'andro vaovao. Ary toy izany koa ilay izy mandritra ireo taom-piangonana. Manan'ny Lutera dia niafatry ny fanamarinana. Niafatry Wesley dia nifanehona ny fanamasinana. Pantekotista dia nifamerenana an'ireo fanomezam-pahasoavana. Fa izao ny fampidirana an'ilay vato tendro, ilay andro farany, ilay azo apakarina. Izay mifanohatra amin'ny rehetra amin'izany kanefa dia ilay hazavana ray ihany izany ho an'ilay fahamasahana, tahaka an'ilay masoandro ray ihany mamiratra androany izay hanamasaka an'ilay vo ho an'ny fijinjana amin'ny jolay. Hitanareo ve izay tiako lazainy? Fa ny hazavana androany dia tsy hahavita soa mihitsy eo amin'ny jolay. Mahery kokoa izany, mandroso bebe kokoa ilay vary vonona ny andray azy izy. Amen. Izany tokoa izy. Tsy afaka andray an'izany izy ireo ankehitriny. Afaka izy amin'izay fotoana izay. Tsy mbola nety ilay vanim-potoana tamin'izany, mety izany ankehitriny. tsy afaka mandeha manohitra ny natioran'andriamanitra nareo. Manana lalàna ray izy ary ny fanohitra amin'izany lalàna izany dia mamono ny volonareo. Tsy maintsy mandeha araka ny lalàn'andriamanitra vombarinareo ary ireo lalàny dia ny teniny. Lalàna rehetra dia teny vombarairay ary ny teny iray dia fisainana ray voaseho. Hitanareo, ankehitriny isika fantatsika fa mariny izany. Inona ny fahitana ray? Ny tenin'andriamanitra na zavatra ray voateny mialoha na filazana mialoha ny zava-mitranga iray. Ary ny fahitana ray izay nananan'ireo mpaminany sy nananan'i Jesosy, nananan'ny Paoly sy izy rehetra ireo, ary ny teniny amin'izao an'izao dia filazana mialohan'izay tranga. Ary indro sika mahita n'ilay filazana mialoha tonga voaseho nefa tsy mahafantatra an'izany akory azany olona. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Ankehitriny ny manan'ny omaly. Jereo eto, efa mba vomarikareo ve ny masoandro MASOANDRO de nanao di atsinanana nakany andrefa naraka ny andehanana isan'andro? Efa vomarikareo ve zany? Ary mario nanao an'ilay zavatra ray ihany ireo taom-piangonana. Inona? Ny masoandro MASOANDRO de nanompoka tany atsinanana ary ny fandrosoana de nanao di niaraka tamin'ny masoandro ny hazavan'andriamanitra voambara mba hiainan'izy ireo. Tonga izy ireo nanaraka ny masoandro, jereo hoe taiza ny nandehanany. Ny fiainana izy tenany rehefa teraka nareo dia tahaka ny masoandro ray. Mandeha manohy nareo, manohy makany amin'ny fileteny masoandro mihitsy. Manomboka ny fahaterahanareo makany amin'ny fileteny masoandro. Nanao diny akandrefa na ny olona isan'andro. Ny fandrosoana tranainy indrindra izay ananantsika dia i Shin any amin'ireo firenena tatsinanana, Jerosalema. Ary mario manohy manao dimy akandrefana izy arakaraka ny andehanany. Ary arakaraka ny hanoizany sy hanoizany makany andrefana. Tahaka an'izany koa ny nanaovany taom-piangonana di tamin'ny alalan'ny ZANAK an'Andriamanitra. Jereo Paoly, ilay fiangonana voalohany dia nanomboka tany atsinanana. Nandeha avy tany izy niampita ny tetiny ny ranomasina nakany Alemana. Nanao sitona telo zany. Jereo eto, avy tany Azia, nandeha tany Palestina, dia niampita ny tetin'ny ranomasimbe izy hatrany Alemana, Lutera zany. Ary niampita avy tamin'ny Lutera izy ny tetin'ny English Channel hatrany Angletera tamin'ny alalan'ny Wesley. Ary avy tamin'ny Wesley dia niampita nakany amorontsiraka andrefana izy hatrany Etats-Unis. Ary zao raha mandeha lavidavitra kokoa nareo dia miverina ny atsinanana indray zany. Zao no efa andro ariva sady. Jereo eto, ny ahoana ny adiny reto am-piangonana? Lutera, Paoly aloha tao amin'ilay taona voalohany, avy eo dia nidina hatrany Irlande, nakany amin'ny Irene sy ny sisa ary nitoy nidina nakao Frantsa. Avy tao nakany Alemana, nakany Angletera, nandeha nakany andrefana tsakitsahatra. Ary ankehitriny dia tsy afaka mandeha lavitra intsonsika ity ny taona farany. Ary inona ny lazain'ny Baiboly mikasika an'ity taona farany ity? Hitanareo ara geografia, repahay daty tantara sy saiky ny fomba rehetra izay tianareo andraisana azy ara tsoratra aloha. Soratra mazava ho azy aloha. Porofo ara tantara ny fomba rehetra izay tianareo andraisana azy dia eo amin'ny farany sika ilay taom-piangonana farany. Ary dinio arakaraka ny nandehanany mandroso ny tombony mahery kokoa sy mahery kokoa. Ary tahaka an'izany koa ny tombon'ilay tena avitsiana kely an'ilay fiangonana avy tamin'ny fanamarinana, fanamasinana, batisa ny fanamasina. Ary ankehitriny dia eo amin'ny fiavian'ilay vato sarona mamola volany tenany. Tsy misy raha fimpandaminana intsony ao aorianan'ity. Tsy hisy intsony. Hitanareo, tsy mety hisy. Hitanareo, eo amin'ny andrefana no misy antsika. Mba aneo aminareo fotsiny amin'ny alalan'ireo tandindona rehetrareo sy ny zavatra hafa rehetra. Ary jereo ireo fitetezana telo, sintona telo. Hiditra eo amin'izany sika raha arivo. Hitanareo ahoana fa eo amin'ny andro farany sika. Izany fotsiny dia ilay MASOANDRO amin'ny teny anglisy dia SUN dia nanao di tahaka ny ZANAKA SON ZANAKA SON tahaka ny MASOANDRO SUN. Tonga eo amin'ilay zavatra ray ihany ny fiangonana avy tao amin'ireo taom-piangonana fito sy ny sisa. Nitoy ny findrana kany andrefana avy hatrany ny fandrosoana. Ary nitoy ny findrana kany andrefana mihitsy ilay fiangonana. Ary ankehitriny raha mandeha lavidavitra tokoa noho izay misy antsika ankehitriny sika dia miverina any atsinanana indray. Raha miala amorontsiraka andrefana nareo dia mandeha miverina avy hatrany any Chine, Japon, miverina avy hatrany indray. 7,000 miles niampita dia mandeha miverina avy hatrany makany atsinanana indray nareo. Noho izany dia nihaona ny atsinanana sy ny andrefana. Izay ihany amin'izany. Eo amin'ny farany sika tsy misy ninoninona tavela. Ary ilay zavatra ray ihany no nitranga amin'izao anzao izay nitranga tany aoriana tany. Ny zavatra ray ihany izay nihaona tany andrefana no nihaona tany atsinanana. miaina ho amin'ny famiraparatany hazavana ny ray hafa ny olona zay niezaka ateraka tokoa ny any eo fa ho tonga ny hazavana nefa mandany zany satria nahazo an'ilay famiraparatana izy ireo raha tokony ho ny hazavana. Oh, ary nisy hazavana lehibe tao amin'ny tanin'ireo jentilis, Zebolon, Naftaly, any Galilia, tao Galilia tanin'ireo jentilis. Ity tao mpiangonana fahafito. Tsarovy ary isaky ny manomboka mamiratra io masoandro io any atsinanana dia zany ilay masoandro ray ihany izay mamiratra any andrefana. Ary ilay fanahy ray ihany izay fanidina nandritra ireo taona tahaka an'izany no ilay zanaka ray ihany androany. Izao fotsiny inona izany? Tahaka ny fahamasahana fotsiny ilay vanim-potoana. Ilay masoandro izay misy akaikiny no ilay masoandro ray ihany izay manamasaka an'ilay vo amin'ity fararano ity. Ty lohataona ty hitanareo saingy inona zany? Zany de io masoandro io miampy an'izay aizy azy, ary amin'izao andro zao ao amin'ity taona farany ity de zay naizy azy ireo miampy an'ity. Kanefa de te hiaina any orinany izy ireo, botry kely ray mandeha midinao ambobongolo ray tranainy ifangaro ambany rihana aranarana sy fanekem-pinoana, ary misitona midina an'ireo makarakara ny manao hoe mandany ahitan'izany fotsiny a fahadalany zany rehetra zany. Ary nefa ilay tena baiboly mihitsy zay ambony izy ireo fahinoana de voatondro amin'ny alalan'ilay fanahymasina ray ihany zay mitondra hazavana amin'ny andro farany. Efa voamarikareo ve? Ary dinio tsara mihitsy ao amin'ny malaka ahoana no tsinjarany an'izany hoe ny finoan'ireo ray ho amin'ireo zanaka ary ireo zanaka ho amin'ireo ray. Hitanareo ilay fanahy ray ihany zay nitsangana ny tany oriana tany, zay hitsangana ny eto indray ilay zavatra ray ihany. Hitanareo nyfamadika fotsiny marina tokoa miverina mipetraka avy hatrany ray satria nahoana ny aona ny atsinanana sy andrefana. Eo ambanin'ny tavantsika marina mihitsy tokoa kanefa tsy hitan'izy ireo zany. Nahoana tsy mahagaga raha ho Jesosy avy alao izy ireo hipetraka tsara arak'izany jamba izy ireo mitarika ny jamba ilatsaka any akady izy rehetra. Nampitaritra nyity hazavany ity fotsiny ihany ny hazavan'ireo taona hafa. Hitanareo ny masoandro androany dia mampitaratra fotsiny ihany, dia taratry ny masoandro izay isy amin'ity jolay na ôgosty ity raha andriamanitra ho an'ny fijinjana. Ary ilay zanaka ny Lutera, Martin Lutera, Swesley, Sanke, Fini, Nox, Calvin, Moody, reo hafa rehetra eo, reo lehilahy malaza tany orin'ireo zay nanana an'ireo hazavana, sy John Smith any fiangonana Batista, sy Alexandre Campbell lay fiangonana Campbellite, sy ireo mody antsoina hoe mpianatry Kristy fiangonana Kristiana, rinona koa ireo anarana zay omeny izy ireo azy ireny. Ireo lehilahy rehetra tany orin'ireo tao amin'ny taonan'izy ireo dia nampitaratra fotsiny ihany an'izay isy eto amin'ny farany. Ary avy eo eto ireo zanaka tao orin'ireo mpanoron'ireo avy hatrany dia inona no ataon'izy ireo? Tsy nijanona teo amin'ny tao izy ireo, misitona lavitra avy tamin'izany izy ireo ka nanao zavatra kofa kely ho an'ny tenany avy teto. Fa raha miala lavitra an'ilay tena loha ranomaininareo dia tsy manana aina. Raha manala kofa ray avy amin'ilay zavatra nareo ka mamboly azy eto amin'ny tany eto dia andreo izy ary lo. Ary toy izany koa nareo izay miezaka mihinana mana loha avy tany orina tany amin'ireo andreo. Masaka ilay vokatra manana latabatra ray voavenatra Jesosy izay hinanan'ireo olomasin'Andriamanitra ny sakafo masaka n'ilay andro. Amin'ny alalan'ny hazavan'ny filazantsara izay manamarina sy manampirofo fa eto izy androany. Amen. Ireo olomasina ny mihinana ny mofo, eritrereto fotsiny ilay akofatra nain'ny omaly, hitanareo aza mamboly azy eo ndray lo izy. Izany dia tsy afaka hijanona miaraka amin'izany. Tsy atompo, tsy ahavita soa izany, tsy haniry izy, tsy aho amin'ny fiainana izy, ary ny teny no fiainana. Marina izany, hintsana ilay akofa, milatsaka ilay volombavatra nainy kely sy ireo zavatra tahaka an'izany, manao ny tena no anara-piangonana fotsiny izy ka mihintsana. Mandany hano iandeha miaraka amin'ny fiainana izy, fa ny hazavana ny manamarina an'izany. Oh, andray, eny tompo, any omaly. Oh, andray. Toy ny ahoana ny tokony ahitantsika zany? Hitanareo zany ireo zavatra lohan'ny omaly aza mihinana azy ireny androany. Hitanareo misy kakana ao anatiny. Fantatrareo ve ireo olotra kely izay iantsoko azy ireny? Tsy fantatro. Za tsy mahafantatra betsaka mikasika ny fiainan'ny mikroba, saingy fantatro fa zahay dia miantso azy ireny foana hoe olotra. Mety tao amin'ny zavatra rehetra izy rehefa lasa lo kely zany, hitanareo? Tsy mila an'izany araka izany. Raha afa-po amin'izany nareo dia mandro soa fa tsy za. Fa tsaroa vonareo hoe noho izany dia nahoana ilay izy ny tsara omaly? Raha fantatrareo fotsiny mantsy fa ilay tena odi-javatra kely mihitsy izay teo amin'ilay vary tany amin'ny voalohany raha mitoetra ao anatin'ilay vo izy dia izany manao an'ilay vo iah lehibe. Izany ilay tena zavatra izay manao an'ilay vary amony, dia izany ny omaly. Fa raha manasaraka ny tenany amin'ilay vo izy ka tsy masaka amin'izay fotoan'izay dia miala izy. Hitanareo? Fa raha mandalo amin'ilay dingana izy, andingana manome aina raha maty izy dia mitsonika fotsiny ao anatin'ny zavatra hafa ka manao an'ilay vo. raha tsy zany de avy aiza izy. Amen. Azonareo ve le izy? Tahaka an'ilay mpanjaka vavy ny Angletera indray mandeha nandeha naka any amin'ny orinasa mpanao taratasy malaza raha izy, ary nilaza izy fa tia hita eo amin'ireo fikosoana taratasy. Noho izany dia nasehoan'izy ireo azy ireo fikosoana taratasy taona maro talohany nandehanan'izy ireo nanao an'izany tao anatin'ny rihitra sy ny karazany. Noho izany izy ireo dia nahita nanao taratasy avy tamin'izany. Noho izany izy ireo eny afaka kelikely de niditra tao amin'ny efitra ray izay tsy nisy ninina fa tsy antotam-bory damba maloto ratsy goavana izy, ka hoy izy hoe avy ta izy ty inony ty izy lay hoy ilay filohan'ny orinasa hoe ity no anaovanay ny taratasy reto vorodamba maloto reto. Hoy izy hoe ti ve no anaovana taratasy? Eny. Noho izany de zary izy raha afaka ninao an'izany. Noho izany rehefa nasa izy de nalain'la lehilahy lay totam-borodamba maloto ray ihany, ary nampandalovony tao amin'ny dingana anankiray izy ireo ka namoaka azy ireny ho taratasy madio mangarangarana iray. Fantatrareo, nandalo tamin'ny dingana iray ka nanao tena, ary nametraka ny mombamomba azy tao anatin'izany ka nandefa nyzany ho azy, nampitaratra ny tenany tao anatin'io izay nantsony hoe vorodamba maloto. Ankehitriny izany le izy ireo zavatra maty an'ny omaly. Miafatra Lutera, miafatra Wesley, miafatra ny Pentecoste, raha afaka mandalo fotsiny an'ilay dingan'ny fanahymasin'Andriamanitra sy ny teniny fanamarinana maty zany de amokatra ny taratr' Jesosy Kristy ilay mpanjaka. Amen. Fa raha avelanareo hipetraka izany de vorodamba maloto. Hitanareo, tsy maintsy voalasitra ao anatin'ny zavatra hafy izany. Tsy maintsy voalasitra tao anatin'ny Wesley Lutera, ary Wesley de tsy maintsy voalasitra tao anatin'ny Pentecoste, ary ny Pentecoste de tsy maintsy voalasitra tao anatin'ny Kristy. Mandalo amin'ny dingana ray izany, toy izany nandalovan'ny filazantsara dingana ray eo ampanaovana dingana izany. Nitaonan'ny Lutera ny fanamarinana, mino an'izany sika. Ny an'ny Wesley an'ny fanamasinana, mino an'izany sika. Ny an'ny Pentecôtista an'ny famerenana andreo fameza-pasoavana ho an'ny fanahymasina, mino an'izany sika. Izany tokoa, saingy lasiro miaraka izy rehetra, inona no avoakanareo avy amin'izany? Jesosy. Marina, ilay tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Voaka miaraka amin'i Jesosy izany. Rehefa manao lakolosy iray ny lehilahy anankiray eo amin'ny fandrendrem-by iray, manana feo anankiray izay tsy maintsy hapetrany ao anatin'izany izy. Rehefa mametraka ny lasitrany izy ka mandraraka ny viny, de mametraka varahana betsaka ho izy, vy fotsy betsaka, varahana mena betsaka. Nahoana? Fantany marina tokoa hoe firy no apetraka ao mba hanaovana, mba hanome azy an'ilay feo marina. Ary izany nataon'i Jesosy tamin'ny alalan'ny ampakariny. Tsy maintsy nametraka Lutera betsaka izy, metodista betsaka, ary presbiterana betsaka, pantekotista betsaka tao anatin'izany. Fa inona no avoakany amin'izany? Ny tarany manokana. Eny, izany tahaka ny afatry ny piramida fotsiny, hitanareo, vangongo avy hatrany izany. Ity tonga ao amin'ny avitsiana miaraka amin'ilay vatotendro. Ny asam-panompoan'i Jesosy Kristy eto tany dia tsy maintsy mitovy amin'ilay asam-panompoana izay nananany. Raha izany dia tsy afaka no ho tonga eo amin'izany izy. Tahaka ny loha fotsiny amin'ny tongotra, ny loha. Ny tongotra de tsy ny loha, saingy ny loha no mitondra ny tongotra, na manao ny tongotra miteny amin'ny an'izay andehanana. Azonareo ve ilay izy? Tena mahafinaritra. Izany no hazavan'ny ora. Wesley de hazavana lehibe iray, tahaka nylazainy tamin'ny Jaona mpanao batisa hoe izy no hazavana lehibe iray ho an'ny orany. Azo antoka izany izy. Sia, eny tompoko, ireo vorodamba madio na ireo vorodamba maloto ny omaly raha mijanona ho tahaka an'izany nareo izany dia ho lasa vorodamba maloto foana mihitsy izany. Nahatanteraka ny tanjony izy tamin'ny mahakanjo, fa ankehitriny dia lasa taratasy izy. Nahatanteraka ny fotoany ny fanamarinana tao amin'ny fanamarinana teo ambanin'ny Lutera, avy eo dia tsy maintsy lasa fanamasinana izany tamin'ny alalan'i Wesley. Ary nahatanteraka ny fotoany ny fanamasinana mandra-patonga azy ho lasa batisan'ny fanahymasina. Ary nahatanteraka ny fotoany ny batisan'ny fanahymasina mandra-patonga ny fanahymasina, satria Andriamanitra anankiray ihany misy hitsonika ao anatin'ny fiangonana, ary ny fiangonana ao anatin'i Kristy, ary izany no manao an'i Jesosy Kristy ho voatarata eto an-tany, izay nampanantenainy ato amin'ny Baiboly. Mety tsy minao izany nareo, tsy manao anareo anao an'izany a. Tompona andraikitra amin'ny teny fotsiny ihany a, hitanareo mariny izany. Noho izany dia hitanareo ve ilay izy? Hitanareo ve izany? Raha hitanareo izany dia ho tahaka an'ilay lehilahy iray mandeha izay nandeha nankany Galila, nandritry ny fotoany fifoazana Galoa. Nandeha ny andian-dehilahy iray avy any Etazonia. Noho izany dia mandeha izy ireo ka nilaza izy ireo fa naniry ny hahita hoe tao amin'ny trano be inona ny nanaovan'izy ireo an'io fifoazana Galoa io. Maro aminareo no mahatsiaro an'ilay fifoazana Galoa, fifoazana lehibe nipoaka teo anivon'ireo vahoaka Galoa tany Galila. Noho izany ireto lehilahy reto, reto mpitory teny goavana be reto sy sisa dia nandeha avy tany Etazonia. ireo mpampianatra momba an'Andriamanitra. Dia andeha tany izy ireo ka hita hoe zavatra malaza toy ninona nataon'izy ireo, fantatrareo. Noho izany dia nandeha teny an-dalambe izy ireo ka hoy izy ireo hoe nihona tamin'ny polisy antrakely iray izy ireo mijoro teo amin'ny sisin-dalana nanodikodina ny langilangany, fantatrareo, ary nisiotsika hira fiderana ray tahaka an'izany. Hoy izy ireo hoe eny, misiotsika hira fiderana ray fotsiny izy, afaka manantona isika ka ahita azy, ahita hoe inona no ataony, nahoana ametrao fanontaniana ray izy. Noho izany dia nanantona azy izy ireo ka nanao hoe tompoko, aiza no misy an'ilay fifoazana galoa? Nanala ny satrony izy. Hoy izy hoe tompoko lahy, ny fifoazana galoa dia atao ato ao am-pony. Oh, zay le izy, izy ny fifoazana galoa. Oh, Andriamanitra, raha afaka fotsiny mantsy isika, azy fotsiny fa isika ny taratr'i Jesosy Kristy, ny teniny tonga voaseho. Ianareo mitaratry ny teniny, hitanareo? Aiza no atao ny fifoazana galoa? Ao amin'ny trano be inona no misy azy? Hoy izy hoe tompoko atao poko no misy azy. Izy ny fifoazana galoa, marina izany. Ary amin'izao an'izao dia ilay fiangonana ny tokony ho Jesosy Kristy miasa eto ambonin'ny tany. Satria velona dia velona koa nareo, ary ny fiainako no ao anatinareo, ireo asa izay ataoko no ataonareo koa. Hitanareo? Ilay fiangonana dia tsy maintsy tonga eo amin'izany toeran'izany ihany koa, ary izy ny nampanantena fa ataony izany ary ataony. Tsy maintsy tahaka an'izany no atongavany. Noho izany hitanareo, izany no miseho isika, tsy maintsy ho tahaka an'izany isika. Izy no hazavana. Toy izany koa no ala hazavana tamin'ny andiny. Izy no hazavana. Noa io hazavana io. Izy no hazavana ho an'inona? Mba hanao ny tenin'Andriamanitra hoe andrava ny olona any ambonin'ny tany a. Zay ny foronoko. Manamboara samy fiara raika ny rehetra izay maniry niditra ao anatin'izany dia ho voavonjy. Nandeha teo no hananao hoe fomba tokana ihany no misy, ary izany dia ny samy fiara. Hoy izy ireo hoe le fanatika antitra dala, izy ny teny tonga voaseho. Noano hazavan'ny ora, azo antoka fa izany. Ny androny, ny taonany, izy no namoaka ny hazavana. Mosesy no hazavan'ny orany, azo antoka fa mangenao aho hoy Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Hidina ary amoaka ny oroko aho amin'ny tanana mahery ary asiako Egipta ny heriko. Ary rehefa nihona tamin'ny oro memin'ny rehetra tany io Mosesy ka nahita fa lay izany ho izy ny tao anatin'io kirihitra io, dia nandeha nidina tany Mosesy, ary izy no hazavana. Amen. Tsy mahagaga raha afaka naka vovoka vitsivitsy izy ka nitsoka an'izany ary nanao hoe aoka isy parasy eto ambonin'ny tany. Nanana ny tenin'Andriamanitra izy. Inona no nitranga? Nanomboka nitsoka ny vovoka ka nanomboka tonga teo amin'ny fisiny ireo parasy. Aleloia! Nahoana? Izy ny fanehonan'ilay hazavan'ny tenin'Andriamanitra hoe amely any Egipta amin'ny loza mpaminany ray izy, izay nolazainy teny seho. Izy no hazavany izany andro izany. Izy no hazavan'Andriamanitra. Afaka nahazo ny zavatra rehetra izay tiany ho azo Farao sy ny sisa tamin'izy ireo, nahazo an'izay tiany ireo mpisorona rehetra, saingy Mosesy no hazavana. Nahoana? Izy no naneho ny tenin'Andriamanitra voaseho. Nampanantenin'Andriamanitra hoe izany no hamoaka azy ireo ambany tanana mahery ary akany voninahitra ho an'ny tenako a. Izany no nataony. Izany no antony nanaporofony Mosesy fa afaka namorona izy. Tsy satria hoe izy no te hamorona, satria Andriamanitra no niteny taminy mba hamorona. Ary miaraka amin'izany mandehana makeo amin'ny fiangonana manaova hoe rampitso. Voavy ny teny tamiko ny tompoAndriamanitra hoe nakavovoka eran'ny tanana ka tsy pazo eny amin'ny lanitra ny tahaka an'izao dia antsoa izany. Tsy misy anankiray eo saingy hoeo izany. Amen. O mana tena fa tsy matorinareo. O fanehona. Hoy izy hoe rana nilaza tamin'ireo razantsika Andriamanitra azo antoka fa mangy antsika eto ambany eto izy ary hamoaka antsika. Tonga anaprofo aminareo fa atomotra ny ora. Avelao izay anananareo, ndaosika andeha. Eny, hoy ny sasany tamin'izy ireo hoe eny mino a. Hoy datana hoe tsy mino a fa misy mahamaika mihitsy. Tsy tokony ho taitaitra mikasika an'izany sika rehetra. Ary toy ny hoe tsy naomby ilay izy inefatra na indimy fa mitovy ihany, nandroso izany. Nieritreritra izy ireo, nivoaka izy ireo ka nanao hoe hotorahantsika vato Mosesy, esory ala amintsika izy, tsy milaza sika ao amin'ny nivondrontsika eto. Nandroso avy hatrany fotsiny Mosesy nahoana nahoana, satria izy ny fiainana, izy no hazavan'ny ora. Izay nanana ny inona izany? Andriamanitra maneho ny teniny nampanantenana tamin'ny alalan'i Mosesy, ary Mosesy no hazavana. Eli no hazavana. Mandehanany ka mipetra eo ambonin'ny ovaony io efa nandidy an'ireo goaika hamahananao. Amen. Eny tompoko, miverina nidina izy niaraka taminy. Hoy ny tompo hoe tsy hisy androkory aza hilatsaka avy any an-danitra raha tsy izany miantso azy. Amen. Afaka mamiratra amin'ny masoandro, afaka miantso an'ireo rahona rehetra ianao sy manao ny zavatra rehetra izay tianao, saingy tsy hisy androkory aza ho tonga raha tsy izany miantso azy. Inona izy? Ny hazavana. Aleloia. izy no azavana ny azavana izy ny tenin'andriamanitra tonga voaseho ny hevitra izy rehefa adala izy nipetraka teo nanana mpitondra izy namahana azy fa izy ireo matin'ny anoanana de iaina atao amin'ireo fombafombany izy ireo mandrosoa tsy mosesy na tsy eli ny aina atao amin'ny hazavana mihitsy izy petraka teo akaiky n'ilay reny rano kely keritaka nanana fotoana tsara ray fotsi nanana sakafo ary olona ray nikarakara azy sy ny sisa ny hevitra izy ireo fa adala izy saingy izy no azavana hoy izy ireo e lasa inona lay oliro le raha antitra nananantsika nanodidina teto eny mba fantatrareo moa nisy olona ray niaza ndray androka nylaza fa nahita azy nipetraka teo akaiky ny lanana tany ambony tendrimbohitra ambony tany mifanamby afa efa saiky mai ny mpikapa azo antitra io amin'izao fotoana izao oh tsia izy no azavana izy no azavana izy no azavan'andriamanitra tamin'ny androny jaona rehefa tonga teto tany izy de nandeha nankany any efitra mba azo ny fianarany avy tamin'andriamanitra tsy ny seminera izy ny tsy maintsy nampahafantatra ny mesia noho izany rehefa nyseho izy de hoy jesosy hoe izy no azavana mazava sy mamiratra iray aleloia nahoana izy ho ny teny voaseho isaia no ny tenen'izany zay le izy mariny zany andefa feo ray any any efitra izy iantsoantso anao hoe amboarin'ny lalana ho an'ny tompo ary ataovy mahitsy ny vavadiny ataovy mahitsy ny lalana iantsoantso izy anankiray feon'ny anankiray miantsoantso any any efitra indro seho izy inona izy ny feon'ny anankiray miantsoantso any any efitra inona izy fanehona ny teny azavana lay andriamanitra ray ihany zay nyteny tao amin'ny genesisy zay nyteny an'io ka indro tonga ny azavana taka nylazany hoe aoka isy mazava ho an'ny masoandro de tonga teo amin'ny fisiny masoandro voalaza fa izy de nylaza fa isy feon'ny anankiray miantsoantso any any efitra de indro seho zany zany no azavan'ny ora nylaza koa izy amin'ny andro farany amena zany no azavan'ny ora miantsoantso any any efitra babilôna hoe mivoavy eo amin'ny rodiko mba tsy ho mpandray anjara amin'ny fahotaninareo aza mikasika ny zava-malotony mela lavitra an'izany mantsosira ny fahatezerana izay ho avy laza n'ilay zavatra ray ihany jaona petraka eo amin'ny fototry ny azo ny famaky tsy nanana fianarana ray izy tsy nyresaka tahaka ny mpitory teny ray akory azy nyresaka mikasika ny mena rahany izy nitsoraka azo sy azo ary famaky sy ny sisa zay nahazatra azy tany any efitra tsy nitezay natao amin'ny ray tamin'ireo karazan-javatra malaza goavana tsara zay ananana izy ireo amin'izao andro izao io izy tahaka ny nanananan'izy ireo tamin'izany andro zany nivoaka ny araka tamin'ny fiteniny manokana izy tsy nitsangana izy ka nanao hoe amen ary manao an'ireo fiondrehna hafakely rehetra ireo nivoaka avy atrany izy avy tao anefitra enjana sy masika hoy izy aza manomboka mieritreritra hoe za mikambana amin'ity ary za mikambana amin'itsy andriamanitra de mahay manangana zanaka ao an'ny abrahama va amreto vato reto aza mihevitra nareo hoe satria metodista batista presbiteranonareo de manana an'andriamanitra andriamanitra de mahay maka an'ireo mpanao toka santoka sy mpijangajanga ny an-dalambe manao zanak'andriamanitra va amin'izy ireny isy olona ray andrehan'izany ary isy olona ray ino an'izany izy de nylaza ihany ko hoe mipetraka eo amin'ny fototry ny azo ny famakyka ny azo rehetra zay tsy mihiny de kapaina ary atsipy ao anaty afo koa izany no afany izy no azavan'ilay andro hoy jesosy hoe izy no azavana mahazava sy mamiratra iray ary nanirina andeha tao amin'izany vetivetinareo ary inona no nylazainy jaona ilay mpaminany tsangany eo anivonareo izy zao akehitriny izao tsy mendrika ny hamany kirariny a ary vatany voatonga eo amin'nysehitra izy de lasa oh adray satria izy no azavana tsy misy azavana roa na telo tsy misy rafim-pandaminana efatra na dimy samihafa azavana anankiray nisy tsy misy metodista batista loterana presbiterana kristy no azavana ary ny azavana ny fiaina ary ny teny voaseho no azavan'ny ora aoka isy mazava de nisy mazava eny tompoko aoka isy mazava de misy mazava nyteny izy fa isy azavana amin'ity andro ity de misy azavana ho avy izy mino an'izany a jereo reo teny fikasana an'ity taonyity o adray ny azavana rehetra zay hanina miratra reo taom-piangonana hitantsika hoe ahoany izy ireo zany efa fahitana mampalahelo ny mahita mifandavana apokalipsy toko fahatelo ny raisiko no teto apokalipsy toko fahatelo ary fantatro hoe inona amin'inona nitodiako arak'izany jereo ny teny fikasana an'ity orti zay iainatsika azavana ray no lavina inona ny nataon'izy ireo nylavin'izy ireo zany tany eorina tany nahoana ny aina atao amin'ny famirapiratana ray izy ireo inona nataon'izy ireo amin'izao andro izao zavatra mitovy eny ianao kristianna avy ianao loterana batista presbiterana tsy midika zavatra ray zany afaka milaza fotsiny ianareo de kisovavy kisolana zavatra hafa zay tianareo etsonantena anareo hitanareo zany saika atreo ihany midikany zany ankehitriny tsy hoe tsy miraharaha anareo fa raha raisinareo amin'ny ampahany ara-potra zany de marina le izy nametraka an'la fanontaniana hoe kristianina ray ve zany de kristy ao anatinareo ary raha kristy no ao anatinareo amin'izay fotoan'izay de ny teny no ao anatinareo ary noho izany raha ny teny no ao anatinareo rehefa maniratra ny azavana de ahoana no andehananareo any velan'izany hitanareo zany lay fanontaniana zany lay ao anatiny ankehitriny ny azavana mamiratra ny azavan'ny ariva mamono lay azo ampakarina o tsarovy ny kapahin'izy ireo io azo tanainy io ka izay sisan'ny valalavao de nohoan'ny kijeja ary zay sisan'ny kijeja de nohoan'ny sopanga zay sisan'ny metodista de nohoan'ny batista zay sisan'ny batista de nohoan'ny pantekotista hoy izy hoe io azo io dia joely eo de nokapaina tanteraka ho lasa vody azo ray saingy tia fantatra izy raha ho velona ny ray zany o ia nyteriziny io azo io nyteriziny io azo io eny tompoko satria ny ampakariny zany hoy izy hoe zano amerina hoy ny tompo inony zany zano amoaka azy zay rehetra nohoan'ny loterana sy nohoan'ny wesleana ary izy rehetraireo ary zano amerina azy satria zany rehetra zany de mbola ao anatin'ny faka n'ilay azo foana hitanareo mandry ao anatin'ny tany zany tahaka n'ilay tsirokazo zay nandeha nidina fotsiny araka nylazaiko mikasika an'la anabavy mandry ao zany ary itsoka ny tropetra an'andriamanitra ndray andro any ka ireo loterana voafidy ireo metodiste batiste zay tsy nisy ny dirany tamin'ny rafim-pandaminana ray tsy nandrafitra ninoninona mihitsy lutera tsy nandrafitra ninoninona mihitsy modi io vondrony riky io taoarino nanao an'la rafim-pandaminana nanahaka an'ilay akofa tsy nandrafitra ninoninona john smith tsy nisy ray tamin'ny sisa tamin'izy ireo nandrafitra zany no azavan'ilay ora lutera wesley na ny ray tamin'ny sisa tamin'izy ireo lay vondrona tatioarina zay tonga ny nanao an'ilay rafim-pandaminana tsy nandrafitra ninoninona mihitsy ny fanamasina tamin'ny pantekosta ny pantekosta de fahatsapahana ray fa tsy anara-piangonana ray tsy nandrafitra ninoninona mihitsy zany o tsia fa lay olona zay miambo pantekosta ny nandrafitra an'izany zany lay akofa tany teo ampahafatesany raha tokony nanao prity an'ilay izy tao amin'ilay taratasy ka nanao ny sary fenony jesosy kristy ivoaka tsia nisintona ny tenany ivoaka izy ireo noho izany de tsy misy idirana izy ireo amin'izany avelao fotsiny izy ireo ipetraka tsara fa mahitsika ankehitriny io azavany io io azo kristy de milavo ny fiangonana indray nahoana ho an'ilay antony ray any zay nanaovan'izy ireo azy tany amin'ny voalohany rehefa mirapiratana sandoka hatranainy an'ireo azavan'ny andro hafa ary izy ny tsy miovomany an'io ary mandrakzay hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahavalo no milaza fa zany izy izy ny tsy miova androany tahaka na izy azy tamin'izany satria manao an'ilay zavatra ray ihany izay nataony izy lay teny ray ihany hoe kristy enoy te andray anareo fotsiny ankehitriny ka aoka ho manokana ity tsy fantatro za de somary nanapa-kevitra na hamono an'ity ankehitriny na tsy hitanareo ho an'ilay oronam-peo avelako ipetraka tsara eo fotsiny lay izy hitanareo te anontany zavatra aminareo a jereo dinio ty hitanareo izy ny tsy miova omaly ary mandrakzay dinio reo asany zay nataony maneho ny tenany enoy tsara kehitriny rehefa nitsangana teo izy ao amin'ny jaona toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo de hoy izy hoe reo asa zay ataoko no ataonareo koa anao lehibe kokoa noho izany nareo satria makany amin'nyraiko ankehitriny izy no nilazan'izany ny lanitra sy ny tany olevona fa ity teny ity de tsy ho diso mihitsy ankehitriny raha eo amin'ny fiafarana faran'ilay taona isika de aizy ireo asa lehibe kokoa ireo no ho tonga tanareo eto sika isika tsy manana enoy raha marina ny alimanaka romanna isika de manana enina manana enina amy telopolo taona tavery sika isaky ny roa arivo taona de tonga eo amin'ny fiafarana zao tontolo zao reo roa arivo taona voalohany no ravanin'ny rano roa arivo taona faharoa tonga kristy ity no efatra ambenimpolo sivinjato sy arivo zay manatona enina amby telopolo taona ankehitriny ny alimanaka ny kitany egiptianna de milaza fa tara fito ambi folo taona isika efa mihoatra fito ambi folo taona am'izany zao amela sivy ambi folo taona zany hoy jesosy hoe afoezina ny asa noho ny amin'ny voafidy fa ratsy zany de tsy hisy no fovonjena aiza no misy atsika reo asa zay ataoko no ataonareo koa karazana ray ihany saingy lehibe kokoa no ataonareo dinio ankehitriny enoy tsara apetraony mivavaka mbanoka fan'andriamanitra ny fonareo sy ny sainareo mba ahazonareo ka tsy ilazana fa tafahoatra le izy eto mario nylaza izy ndray andro ndao sika hijeryny sasany amin'ilay asa lehibe zay nataony ndao sika hijanona fotsiny eo amin'ireo zavatra vitsivitsy ndao sika eritreritra ndray mandeha hoy izy hoe omeo zavatra hohaniny izy ireo hoy izy ireo hoe tsy manana ninoninony zay hoy izy inona no anananareo eto ty amiko zay anananareo de hoy izy ireo hoe manana mofo ordea dimy sotrondro roa zay hoy izy hoe eto aty amiko izy ireo de nankareo mofo ordea dimy tany amboalohany izy ka nanomboka namaky andreo mofo ary avy any amin'ilay tany amboalohany nanaovany mofo zany de navoky dimy arivo marina ve zany avy eo de nilaza izy ary nakatrondro ray izy hoe atolory ahy ilay trondro trondro ray zany teo am-panomboana de nanao izy tamin'io trondro trondro hafa ray ary trondro hafa ray ka navoky dimy arivo marina ve zany fa amin'ny andro farany de tsy nanana ninininina izy niteny fotsiny izy ka nanao hoe laha zao de isy zany ary nisy zany tsy nisy ninininina tao amin'izany tsy nanana votsira ray mihitsy izy tsy nisy anankiray teo nilaza fotsiny izy hoe aoka isy de nisy teo hitanareo o tsy mety diso ny teniny ary tsy maintsy tanteraka zany afaka miteny andreo zavatra zay anahitra anareo ah hitanareo misy zany rehefa izy no milaza fa misy zany avelao izy no ilaza n'ilay izy hitanareo marina tokoa hitanareo ny atsinanana ny verina ny orinany andrefa netoka nyona tamin'ny atsinanana misesy nakafasika mihitsy aza ka nanao hoe aoka isy parasy ny sisa takan'izany eto ambonin'ny tany fa ami'ity andro farany ity de tsy maka ninininina izy hitanareo niteny fotsiny aoka isy de misy zany zay voalaza de ho taka zany lay izy de ijoro vavolombelona mikasika ny sasany amin'ireo zavatra ireo ary arivo hitanareo ny amin'izay nitranga mba hahafahanareo mahita fa mbola andriamanitra foana izy reo teniny de tsy mety reo asa zay ataoko no ataonareo koa ary lehibe kokoa noho izany no ataonareo naka trondro ray amba hanao trondro ray nareo tsy mila manana trondro ray akory azy hitanareo mbola andriamanitra foana izy mbola ilay zanaka tsy miova foana izy ilay zanak'andriamanitra ray ihany zay nanao trondro ray avy tamin'ny trondro ray zany ilay zanak'andriamanitra ray ihany androany reo asa zay ataoko no ataonareo koa lehibe kokoa noho izany aza no ataonareo ho malaza zany lehibe kokoa noho izany no ataonareo nefa mandatsy ahitan'izany ny olona asa lehibe kokoa azavana santoka ray fantatrareo nieritreritra zavatra ray fotsiny ihany resaka betsaka mikasika ny angletera fa nieritreritra mikasika ny azavana santoka ray teto voatselakory zay nareo de mahatsiaro an'ilay fandrobana lehibe indrindra zay hanina nanany angletera zay vita fangalarana mitampiadina fito tapitrisa dolara le izy tsy mihevitra fefa mba nisy zavatra ray teto am'izao tontolo zao ampitahina am'izany fangalarana mitampiadina lehibe ray votsiela fito tapitrisa dolara na de scotlandiady zaza tsy afaka mahazo an'izany fantatrareo ve hoe ahoana nanaovan'izy ireo an'izany tamin'ny alalan'ny jiro santoka ray nametraka jiro ray teo amin'ny lalamby izy ireo fampitandremana mandra-pahatonga an'ilay izy ho lasa jiromena ray ka nampijanona azy ireo ary teo noho niseho ilay fandrobana teo amin'io toeranaio mihitsy jiro santoka ray na vitan'ny fandrobana lehibe indrindra zay hanyfantatra ireo firenena nandroba an'ireo firenena zany nyfangalarana mitapiadiana lehibe indrindra fandrobana lehibe indrindra de vita tamin'ny alalan'ny jiro santoka ray zany ary ny fandrobana lehibe indrindra zay hanynanana ny fiangonan'andriamanitra de jiro santoka iray fa mira piratana ray ny anaram-piangonan'izy ireo zany nandroba ny herin'ny fanahymasina tamin'izy ireo zany nanaisotra n'ilay tena lalan'andriamanitra tamin'ny fiangonana zany nandroba ny teny tamin'izy ireo rehefa nanaiky nyfanekem-pinoana ray izy ireo raha tokony ho nyteny zany nandroba azy ireo oh miambo manana ny tena izy ireo ny tena izy tenany de velona ho an'ilay taona mampahafantatra ny tenany izy izy ireo de miambo fananana ny teny ihany ko tany aroina tany tamin'ny andron' jesosy saingy zao ny voalaza hoe nahita hazavana lehibe izy ireo nefa ny lavin'izy ireo zany hitan'izy ireo zany nefa ny laviny zany o jiro santoka eny ny fandrobana lehibe indrindra zay hanynananany no vidiny zany ho an'ilay fiangonana ireo fanekem-pinoana ranara-piangonana mangatsika rahalahy de tsy hamasaka ny teny voamarina vo iray milaza amin'ny baiboly hoy jesosy hoe ny tenin'andriamanitra dia vo iray zay nafafy mpamafy ray hitanareo tsy hanamasaka n'io teny io ireo fanekem-pinoana mangatsika tsia tsy hanamasaka amin'ny vary ireo andro misy tafiodrivotra mangatsika tsia tokoa mila ny hafanan'ny hazavan'ny masoandro zany satria amin'ny tenin'andriamanitra voambarany tsy maintsy hanaovana zavatra ray tahaka an'izany ary ila ny tenin'andriamanitra voambara amin'izao andro izao ny haneo amin'ireo olomasin'andriamanitra fa velona jesosy kristy tahaka azo omaly mihitsy no maizy azy androany tsy hanao an'izany mihitsy ireo fanekem-pinoana sy anara-piangonana mangasika tsy tsy miraika izy ireo ka oloa avy hatrany ao anatin'ny tany ilay vo tsy afaka hivoaka ao ambaniny izany izy. Izany no antony amin'izao anizao ananantsika an'izay ataontsika, tahaka ny rahalahyntsika sarobidy Billy Graham, ilay mpanao fifoazana malaza. Everiko fa Andriamanitra ny mampiasa n'ilay lehilahy saingy jereo izay ataony. Mandeha any anivon'ireo batista sy presbiteriana, ihina no ataonareo? Mahazo andehana mpikambana amin'ny fiangonana ray. Hitanareo ve hoe aiza ny ambonimbonin'ireo batista tatsimo any, satria izy ireo no nananan'ireo anaram-piangonana betsaka indrindra, na ny anaram-piangonan'izy ireo no nitombo be lavitra noho ny an'ireo protestanta hafa? Ireo katolika ny nakazy rehetraireo saiky tamin'ny taondasa. Hitanareo anatin'ny gazety ve zany? Azo antoka fa nataony zany. Aza manahy aka azy rehetrareo zany, satria makan'ireo batista sy ny rehetra zany miaraka mihitsy, ary izy rehetrareo ry lay iray, nefa tsy fantany zany. Ny fivorimben'ny fiangonana, fivorimben'ireo fiangonana ny mametraka azy ireo ilay zavatra ray ihany mihitsy. Ny anaram-piangonana ny mametraka. Nahoananareo ny tehijanona eto na eto? Raha mbola mandahany ty foana nareo dia inona ny fahasamihafana ataony zany? Tsy mampiasa n'ilay etikety ara-anaram-piangonana ray ihany ve nareo? Mitovy mihitsy amin'ny hoe eo amin'ny toerana anankiray misy anareo? Anankiray ilay bibidi ary ilay anankiray hafa ilay marika. Noho izany eo nareo zao, noho izany dia tsy manao fahasamihafana mihitsy. Eo no misy azy, nanisy fitompoka ny tompoka sehan'ny fanekena izy, ary eo no andraisanareo an'izany, ary eo no hitarihany azy rehetra mahitsy makao an'ny White House mihitsy, tsy makany Washington DC, ary ilay fivorimben'ny fiangonana, ary any no andehananareo? Ireo mpitondra fivavahana nitondra azy ireo avy hatrany, izay nolazany baiboly marina tokoa fa ataony izy ireo. Oadray maniry amba tsy andeha aingana loatra io famantarana andro io. Ankehitriny eritrereto fotsiny ankehitriny hoe aiza no misy antsika. Jereo ireo teny fikasana ho an'ilay andro, milavina indray. Toy ny ahoana ny nataon'ny fiangonana amin'izao andro farany izao, ilay famirapiratana ara-anaram-piangonana? Miaina ho amin'ny famirapiratana sandoka no antony tsy hahamasaka an'izany. Izany no antony hoe ty teny ity tsy mahita an'ireo fahagagananareo. Nanadiadiany pretra ray vao tsy elakory izay ka hoy izy hoe Andriamatoa Branham hoy izy, ahoana nanaovanao batisa zazavavy anankiray? Izay nivoaka avy tamin'ny fiangonana io ary niverin-tanana ka nanambady zazalahy katolika iray ary niditra tao amin'ilay fiangonana katolika ary saika hitondra azy nakao amin'ny fiangonana izy. Hoy aho hoe nataoko batisa tamin'ny batisa kristianina izy? Hoy izy hoe te hafantatra ilay eveka? Hoy aho hoe eny ary izay ilay izy. Hoy izy mianina amin'izany ve ianao? Hoy aho hoe tsy mianina mihitsy a. De hoy izy ia. Hoy a, raha tsy afaka andray ny teniko mikasika an'izany izy eny de mety tsara zany, satria tsy mianina hoy ny baiboly hoe aza mianina amin'ny lanitra seza fiandrianan'Andriamanitra zany ny tany ny fitoera tongony. Aoka ny eninareo hoeny ary ny tsy hoy aho hoe tokony andray ny teniko mikasika an'izany izy. Hoy izy eny ianao, hoy ianao hoe batisa kristianina ina antianao lazaina amin'ny fanitrihana ve? Hoy aho hoe izany ny fomba tokana anaovana ny batisa kristianina. Hoy aho hoe nataoko batisa tao amin'ny renirano Ohio izy, nanitrika azy tao ambanin'ny rano tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary napakatra azy. Nanao batisa azy a tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, izay batisa kristianina tokana izay misy. Hoy izy eny tompoko, nyraisiny no takan'izao zany. De hoy izy hoe hafahafa. Hoy izy fantatrao takan'izany nanaovan'ny fiangonana katolika batisa taloha? Hoy aho hoe oviana. De nylaza izy, nandroso ary nitohy vetivety le resaka. De hoy izy hoe eny, zahay ny katolika tany am-boalohany, na fantatra nipetraka teo mihitsy ireo boky fantatrareo ary nitantara mikasika an'izany. Hoy aho hoe mariny zany, saingy hoy aho nahoanany tsy ataonareo le izy amin'izao andro izao? Hoy izy hoe manana fahefana miela fahotany zahay. Hoy izy Jesosy tsy niteny tamin'ireo mpianany ve izy hoe nafahotany iza no avelanareo dia avela amin'izy ireo zany, ary nafahotany iza no azononareo dia azona amin'izy ireo zany? Hoy aho hoe eny tompoko, niteny izy. Hoy izy hoe koa tsy manome fahefanany fiangonana ve zany? Petera ny lehibe ny fiangonana. Hoy aho hoe raha mela fahotana tahaka ny namelan'ny Petera azy ny fiangonana? Hoy aho hoe ankehitriny rehefa nantany izy ireo hoe inona ny tokony ataonay mba ho voavonjy? Hoy izy hoe mibebany tsiraray avy aminareo ary aoka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'ny famelanan'ny fahotananareo? Hoy aho hoe raha manao an'izany nareo dia andeha hiaraka aminareo a? Hoy izy miezaka miaro ny baiboly ianao? Hoy aho hoe izany ny teny. Hoy izy hoe Andriamanitra dia ho amin'ny fiangonana? Hoy aho hoe Andriamanitra dia ho amin'ny teniny. Ny olona rehetra, ny tenin'olo kafa rehetra dia lainga iray, miazo ny fahamarinana. Hitanareo? Noho izany dia tsy misy fomba hahafahany mahita fa eo mandeha eo izy ireo anatin'ny aizina mihitsy, ary ireo protestanta amin'ny arivony dia lava ao anatin'izany. Indro izy ireo eo mihitsy mba anaiky ny faneke-pinoany sy ny sisa manohy avy hatrany miaraka amin'izany. Mivoaka avy hatrany ny teny manam-pirofo an'izany Jesosy Kristy maneho ny tenany hoe tsy miho voamaly an'io ary mandrakizay. Ao amin'io famirapiratan'ny faneke-pinoany io no androsoan'izy ireo avy hatrany makao amin'ny aizina. Tahaka ny nataon'izy ireo tamin'ny andro ny Noa mihitsy, tahaka ny nataon'izy ireo tamin'ny fotoana rehetra no anaovan'izy ireo an'izany ray amin'izao andro izao makao amin'ny aizina avy hatrany. Nahoana mandany azavana izy ireo satria ny faneke-pinoana ny nanajamba azy ireo? Oh, ora maizina ray toy ny inona no misy atsika ankehitriny. Ia, mandany azavana mandrakizay marina Kristy izy ireo ary izany manao an'ilay izy. Tsy afaka mitondra aina ho an'ny tenin'Andriamanitra mihitsy ireo anaram-piangonana mangatsika satria mitondra aina ho an'ny anaram-piangonana izy ireo izany. Manana maro izay milaza ho kristianina isika izao ankehitriny izao. Jereo eto raha ny kristianina, nanontaniko an'io prêtre io ity. Rany raha andeha hiaraka aminareo a hoe izany ilay fiangonana katôlika tany amin'ny voalohany, tany amin'ny pentekosta fa tsy tany Nice Roma. Tsy nanomboka tany Nice mihitsy ilay fiangonana Roma. Nanomboka tany amin'ny pentekosta izy hitanareo, tany Jerosalema ny nanomboka ilay fiangonana. Fa hoy hoe eto anaika fa reo olona ireo reo andefo sy ny sisa izay nanana ny fanahymasina nahita ny herin'izy ireo sy ny sisa ireo tompony izay nataon'izy ireo nanangana maty ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra nandroaka devoly ny teny melohan'ireo zavatra ary ireo mpaminany teo anivon'izy ireo sy ny sisa dia nivoaka niaraka tamin'ny hoditrondro nanerana azy ireo nihinana anana tonga tao amin'ny fivorimben'ny Nice io sy ny sisa ary lehilahy malaza toy ny ahoana izy ireo ary nivoaka avy tany izy ireo ka tonga tao amin'ny fivorimben'ny Nice io nanohana nity teny ity. Fa nandritra io 5 folo andro ny osin'ny raha io dia nanaiky raha izanaka ary fanahymasina ho fanekem-pinoana raha izy ireo raha tokony ho ny fotom-pampianaran'ny baiboly hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tamin'ny alalan'io nitombon'ireo fiangonana protestanta rehetra teraka tao anatin'izany ilay zavatra ray ihany ireo zavatra hafa rehetra ireo ny fiheverana diso mikasika ny fanahymasina. Nandray izy ireo nandray ny fandraisana ny sotro midovay hoe ti ny ekaristy masina izay midika hoe fanahymasina ilay pirehetra ny manome anareo an'izany. Ankehitriny ny baiboly dia tsy mivaky hoe rehefa tonga ny andro ny pentekosta dia indro tonga teny amin'ny lalana ny pretra iray nivozina akanjo mivadika nanao hoe atrangaon'ny lelanao ka raisony ekaristy masina. Tsia, tsy nilaza izy hoe miazaka zah entonareo olona rehetra ka omeo any tananakavanany fiombonany nareo batista metodista ary batista ametraka ny anaranareo a mitondra taratasy ray avy any ho any. Hoy izy hoe tao amin'ny toerana anankiray izy rehetra ireo ny ray saina ary tapoka teo dia tonga ny feo ray avy tany an-danitra tahaka ny rivotra mahery ny fofofofoka nameno ny efitra rehetra izay nipetrahan'izy ireo izany. Feno ny fanahymasina izy rehetra ka nanomboka ny teny tamin'ny fiteny hafa arak'izay nanomezany fanahazy ireo ny fitenenana ary teo nandeha teny an-dalambe izy ireo ny vembena tahaka ny olona mamary sy ny sisa rehetra tamin'izy ireo teo ambany fiatraika ny fanahymasina. Nahoana nilaza ny olona naneso azy ireo ka nanao hoe feno divay vaovao ireo lehilahy ireo inona izy ireo no ajambain'ny fanekem-pinoana ray. Tsangana teo io mpitory teny ratsy fitafy io antsoina hoe peteraka hoy izy hoe ianareo lehilahy any jodia ary nanareo izay monina, ianareo lehilahy any jerosalema izay monina ao jodia aoko ho fantatrareo izao ka eno ny teno tsy mamo ireo fa mamelahy hiteny aminareo fa nysoratra no nilaza fa isy izao zao no azavana zao ny teny voaseho amen. Zavatra mitovy no mitranga amin'izao andro izao ary manao tahaka ny nataon'izy ireo tamin'izany izy ireo miala ary manifikifika any lohany. Hoy izy avelao izy ireo hipetraka tsara jamba mitarika any jamba milatsaka ao anaty lavaka izy rehetra. O mila ny kristy fiainana mandrakizay no mitondra ny teny fiainana ho fanamarinana tonga nofo. O andray mamindrafo mila ny teny, mila ny fanahymasina ampiasa ny tenin'Andriamanitra. Rehefa hoy Jesosy hoe mandehananareo rehetra makany amin'izao tontolo rehetra izao ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Jereo ankehitriny marika toko fahaenina ambin'ny folo ny fanirahan'ny farany. Zao tontolo rehetra izao, zao tontolo rehetra izao, tsy mbola tonga any mihitsy ilay izy. Hitanareo? Zao tontolo rehetra izao ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra izay mino any amin'izao tontolo rehetra izao sy atao batisa no vonjena izay tsy mino no elohena ary izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino. Andray tanana n'ilay mpito tsia omamby raha-piangonana tsara ve izy ireo? Tsia. Androka devoly amin'ny anarako izy ireo, iteny amin'ny fiteny vaovao izy ireo, andray menarana izy ireo na isotro zava-mahafaty fa tsy hampaninina azy ireo izany. Raha mametraka ny tanana eo amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany ireny. O andray atraiza ny olombelona rehetra firy zao tontolo rehetra izao mandra-piveriny indray. Zao famantaran'izao no izay mino ary ireo asa izay ataoko no ataony koa anao lehibe kokoa noho izany mihitsy azy izy satria mankany amin'iraika. O ahoana fa ny hafahantsika miala lavitra an'izany dia mihoatra noho izay azoko lazaina. Ao anatin'ny aizina mihoatra noho izy ireo sika ankehitriny. Ankehitriny dia manana andininy vitsivitsy ambonin'ny fotsiny ahy eto noho izany dia te ho tonga eo amin'ny famaranana aingana mihitsy arak'izay azo any. Ao anatin'ny aizina mihoatra noho izy ireo sika. Fantatro fa manderaka anareo ah eto nandritry ny teo amin'ny adiny ray sasany teo fa hitanareo mitohy ty horonam-peo ty ao anatiny ao. Hitanareo ao anatin'ny aizina mihoatra noho isika izy ireo nanao an'ilay filazana any izany. Nahoana? Ireo fiangonana ao anatin'ny famirapiratana io dia tena mamitaka toy ny hoe izany ny fahamarinana. Ankehitriny tsy nilaza ve Jesosy? Ndao jerentsika ny Matio toko faefatra amby roapolo hitanareo. Matio toko faefatra amby roapolo nilaza Jesosy fa amin'ny andro farany de tena ifanakaiky ireo fanaharoa hanika mitaka n'ilay tena voafidy zany raha azo natao. Isy vondrona voafidy ray ivoaka mba hanao an'ilay fiangonana amin'ny andro farany. Ary ireo rafim-pandaminan'ireo miaraka amin'izay antsonin'izy ireo hoe ny fahamarinana de tena ifanakaiky hitovy amin'ilay tena zavatra ka mitaka n'ilay tena voafidy zany. Na ireo patekotistas. Ankehitriny fantatrareo fa tsy aka patekotista ray nareo ka mitaka azy amin'ny fotom-pampianarana metodista na batista ray. Tsy hiteny amin'ny an'izany nareo, mahafantatra tsaratsara kokoa izy. Nareo tsy hamitaka batista ray amin'ny fotom-pampianarana loterana ray ihany koa, hitanareo. Ary nareo koa tsy handray ny hafa, hamitaka hafatra. Ankehitriny ao amin'ity teny ity amin'ny alalan'ny fotom-pampianarana patekotista ray, sandoka ray hoe ray zanaka fanahymasina. Sy io karazan-javatra rehetra tahaka an'izany io ary any ao amin'ireo fanekem-ponoana izay napetraka izy ireo anatin'ny rafim-pandaminana io. Tsia tokoa. Tsy hahafitaka azy ireo mihitsy nareo satria tsy ho voafitaka ilay voafidy. Inona izany? Inona izany? Famitahana. Ireo famirapiratan'ireo inona no ataon'izy ireo? Mitarika amin'ny fiangonana mankany amin'ny fivorimben'ny famonoana izy ireo amin'ny alalan'ny famirapiratany. Hoy izany ilay famonoana farany rehefa miara-mifandray isy Roma. Rehefa manao an'io sarin'ny bibidia io izy ireo dia izany ilay famonoana farany. Ary ireo famirapiratana izay hanananareo ankehitriny ireo, jereo izay ataony izany. Mitarika ny olona. Osy ray izany. Osy ray foana no mitarika ny ondry mankany amin'ny famonoana. Efa nahitan'izany nareo tao amin'ireo fefy famonoana. Hiazakazaka eo avetrany io osy io ka hitarika ny ondry. Avy eo izy dia hitsambiky ny hivoaka ka hamelan'ilay ondry hanohy hiditra. Izany no ataony, izany foana no ataony. Ireo osy no nitarika an'i Jesosy ilay zanak'ondry nankany amin'ny famonoana. Ireo osy romanina. Marina izany. Ilay izy dia ireo osy ara-nara-piangonana amin'izao andro izao no mitarika an'ilay ondry tsy manatsiny mankany amin'ny famonoana. Nametraka ny tenan'izy ireo, ny anaran'izy ireo amin'ny boky ireo any ka vitany amin'izy ireo. Izany mariky ny bibidia amin'ny anaran'ny tompo no itenenako. Efa niazona an'izany nandritry ny fotoana ela. Marina izany, marina tokoa izany. Inona ilay bibidia? Inona ilay bibidia? Ilay ambara tonga mpahefana romanina izany, ilay rafim-pandaminana voalohany. Inona ilay marika izany? Ilay zavatra ray ihany marina tokoa. Ilay zavatra ray ihany marina tokoa takanay izy azy. Ilay famonoana mankany amin'ny famirapiratana. Fa eo anatrehan'ilay aizina misy dia mbola nahitan'ilay hazavan'Andriamanitra mamiratra trano fontsika. Tomin'ny ahoana no akasitrahantsika an'izany? Eno hoy tsara, efa nahita ny hazavana isika. Ny teniny izay nampanantenainao an'ity andro ity voaporofo sy no hamarinina. Izany ny fahamarinana, ny hazavan'ny ora. O andray, tena faly ah! Tsy misy ninninona diso, tsy misy ninninona. Teto voatselakory izay dia nilaza ny mpitory teny ray fa tany Florida izy ary nanana fiara ray izy. Mino aho fa Chevrolet ray le izy. Ary tsy nety tamin'ilay zavatra, tsy afaka nanamboatra azy izy. Dia nandeha nankany amin'ny garazy izy ka mekanisiany nanitra kely ray no nandeha tao ambany sy ambonina izany ka nikapokapoka nanodidina. Tsy afaka nanamboatra azy izy. Ary izy nanandrana an'ity izy fa tsy nety ilay izy. Ary nanandrana zavatra hafa izy, tsy nety ilay izy. Nametraka famelomana ray izy, nametraka an'ity, ary nametraka bougie, nametraka vis platine. Tsy afaka nanao an'ilay zavatra eto izy, tsy afaka nanao azy eto fotsiny izy. Farany nanatona ny lehilahy ray tsara akanjo. Hoy izy hoe afaka manome torohevitra ray anareo ve a? Nanatsaina betsaka ilay mekanisiana kely nilaza hoe eny tompoko. Hoy izy hoe alaivo ity ary akambany ity stika. Hoy izy apetrao miaraka indray mandeha izany ka andramo ilay izy. Dia nalainy ity nakambany tamin'itsy ka napetra niaraka izany dia indro nandeha izy. Nitodika ilay mekanisiana kely ka nanao hoe ono a, iza moa ianao? Izy no enjenera. Sefon'ny enjeneran'ny General Motors. Izy no nanamboatra an'ilay zavatra. Izy ilay anankiray izay namolavola azy. Ary amin'izao an'izao rehefa miresaka mikasika ny metodista isika, batista ary presbiterana, eto ilay sefon'ny mekanisiana. Ilay mpamolavola ny teniny, ilay lehilahy izay namorona ny lanitra sy ny tany ary namolavola ny fiangonany. Mahafantatra kokoa mikasika an'izay ilaina ho an'ny fampakarana ve izy? Na mahafantatra kokoa mikasika an'izay ilaina izany ve ny fiangonana metodista na batista? Izy ny mpamolavola, fantany izay ilaina izany. Ekanjo tsara ao amin'ny herin'ny fitsanganana izy. Aleloia! Mandeha io ny hevitsika izy androany, ao amin'ny herin'ny fitsanganana. Fantany izay ilaina ametrahana fiangonana ray ao amin'ny lamin'ny fampakarana. Izy no namolavolan'izany ary manambatra an'ireo piesy atao amin'ny baiboly. Amen. Avelao fotsiny ilay herinaratra ikoriana manerina zany, dinio zany miasa kehitriny. Avelao ny finoana ao amin'ny tenina mpanantenana an'izao an'izao ikoriana manerana, dia ho hitanareo hoe ahoana no hiasany izany. Nahoana? Izy no namolavolan'ilay zavatra. Izy no namolavolan'ny fiangonany tamin'ny alalan'ny teny. Izany no hapetra miaraka, tsy amin'ny alalan'ny rafi-pandaminana metodista na batista na presbiterana na pantekotista, fa amin'ny alalan'ny teniny. Tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloko ny vavan'Andriamanitra. Eny tompoko, mivoava ao amin'ireo famirapiratan'ireo. Ao afovoan'ny aiziny, ity fotoana maizina izay iainantsika ankehitriny ity. Mbola manana eo amin'ny 5 minitra fotsiny tavela. Eo afovoan'ny aiziny, dia iza no mamoaka an'ilay apakarina kely? Iza no mahafantatra mikasika azy? Ilay sefo mpamolavola. O, eny. Avy amin'ity fifanjevoany famirapiratana rehetra ity, eto ny metodista mamirapiratra eo amin'ny lalana anankiray, ny batista eo amin'ny ray hafa, sy presbiterianina eo amin'ny ray hafa ary ireo pantekotista eo amin'ny ray hafa, ty famirapiratana rehetra manerana ity. Miazakazaka izy ireo mametraka ny anarany eto ao amin'ity famirapiratana eto ity, tonga mba hahita zavatra ray eo ary tonga eto ary zavatra ray eo tonga eto. Tahaka nylazaiko tamin'ny pretry hoe raha nareo rehetra ny fiangonana tany am-boalohany ka nanaraka ny fotompampianaran'ireo lehilahy zay mipetraka niaraka tany nisy ireo, dia nahoana ary nareo ny tsy manana n'ilay hery izay nanananaizy ireo tany ariana tany amin'ny voalohany? Nahoana nareo ny tsy manao andireo zavatra izay nataonaizy ireo izay nylazain'i Jesosy? Hoy izy, o, olona betsaka isika ankehitriny, isika miaina ho mitondra hafara isika. Hoy aho hoe saingy tsy miova ny teny. Hoy izy hoe zao famantaran' izao no anaraka azy ireo amin'ny taona rehetra. Lanitra sy ny tany nolevina fa ny teniko tsy holevina mihitsy. Izay le izy. Hoy izy hoe eny, miresaka mikasika ny baiboly ray ianao. Hoy aho hoe eny, ny teny izay kristy. Marin' zany, ary noho izany dia eo nareo zao hitanareo, ary ao amin'ity famirapiratany ity dia mampiseho ny azy ny metodista, mampiseho ny azy ny batista, ny azy ny presbiterana, ny tsirairay avy mitombo goavana kokosy, goavana kokoy isan'andro. Ilay apakarina kely mantra, aizany misy azy? Mandeha ao amin'ny antokana pantekotista eto izy vetivety, mametraka ny anarana eo izy, ary milaza izy eny, tonga mba hahita hijery izay ataon'izy ireo. Tonga eto izy ireo ary tsy maintsy mikambana aminay nareo. Raha tsy mikambana amin'ny fiangonanay nareo dia tsy ao anatin'ny apakarina kory aza, tsinotsinona kory aza nareo. Mandeha eo amin'ny asamble eto ary mijery an'izay ananan'izy ireo. Eo ndray nareo zao, mandeha makany amin'ireo batista, mijery an'izay ananan'izy ireo, mijery an'ireo presby. Inona no hitranga amin'ilay zavatra mahantra kely hitanareo? Fa iseho izy, aza mananareo, hoeo izy. Milaza ny lehilahy ray teto teo amin'ny taona vitsy lasa teo izay, tany New Mexico izy. Nanao fivoriana ray aho tany akaiky ny Carlsbad Caverns, efa nandreny amin'izy ireo nareo tany, lay lehibe. Ary nitondra lehilahy ray sy ny vadin'izy ireo ary andian'ankizy nandeha teo ambonin'io tohatra miodiny io, nandeha hatrany amin'ilay tena fanambanin'ilay lavaka. Ary rehefa tonga tao izy ireo dia novonoana izy ireo ny jiro rehetra. Ary rehefa novonoana izy ireo ny jiro rehetra dia maizina toy ny sasakalina zany. Efa nangataka tamin'izy ireo anao an'izany teto tao amin'ireo zaridaina eto ireo, ary indray mandeha tany Colorado tany, za sy ny vadiko ery orinery ny tany, dia namelona an'ireo jiro ireo izy ireo. Oa ndray nametraka ny tananareo tahaka an'izao nareo fa tsy afaka nahita ninoninona. Ary nisy zazavavy kely ray nitsangana teo ka nanomboka ny ikika izy hoe o ny ikika. Izy natahotra mafy izy, tena maizina le izy, nandramby atraizatraiza lay zavatra mahantra kely, ary niezaka ny ikika sy nyorakoraka ny rai ny reny ny atraizatraiza. Tsy afaka nahataten' izany fotsiny izy, tena maizina le izy, tsy mbola nahita aizana tahaka an'izany mihitsy izy. Ary saika mitovy amin'izany le izy ankehitriny, mary zany tena maizina le izy ihany ka tsy fantatrareo zay aleh. Mandeha makany amin'ny metodista nareo, mandeha makany amin'ny batista, mandeha makany amin'ny presbiterana le zavatra ray ihany izy rehetra. Hitanareo? Mihinana an'ilay mana maty lovo miaraka amin'ny olotra ao anatiny. Hitanareo? Zavatra mitovy, fanekem-pinoana ray hoe midiraka mikambana amin'ity ary ilay hafa hitsy. Fanekem-pinoana hatranaisy zavatra rehetra. Tsy mahita ny kristy nareo ao anatiny. Hitanareo? O, olona mpana maro tena no hitanareo, izany no lazaiko. Maro ny olona mahafinaritra ao anatiny ao ankehitriny, ao anatin'ireny anaram-piangonana ireny. Ilay rafitra no lazaiko fa tsy ireo olona ao anatiny ao. Fa hitanareo? Izany no hoanin'izy ireo. Nitenena mikasika an'izany amin'izy ireo. Ary ity io sakafo vaovao. Ary ty zazavavy kely nitsangana teo ty, ny ikikita izy tamitampony feo ny saiky lasa taitaitra, saiky mitovy amin'ilay apakarina kely. Saingy mba fantatrareo moa, miantsoantso le anadany kely nanao hoe ranabavy kely aza matahotra, satria nitsangana teo akaikin'ilay enjeniera mihitsy izy. Hoy izy, misy lehilahy ray eto zay afaka mandrehitra ny jiro. Aza matahotra ranabavy kely, misy lehilahy ray eto zay afaka mandrehitra ny jiro, afaka manao an'ity teny ity ho velona izy. tsy fantatsika hoe ahoana no atongavany, tsy fantatsika hoe ahoana raha oviana izy no avy. Tsy mahafantatra ninoninona mikasika zany a, fa eto izy ary afaka mandrehitra an'ireo jiro izy. Ahoana no ivoahantsika avy ao amin'izany? Tsy fantatro, fa eto izy ary izy no anankiray izay afaka andrehitra an'ireo jiro. Eny tompoko, izy no anankiray, izy no hazavana. Mampahafantatra ny tenany fotsiny izy, tahaka an'izany no andretany jiro. Marina tokoa, mila ny Kristy zany ampanjelatra ny hazavana. Amin'izay fotoan'izay dia miparitaka ireo aizina rehetra. Manasaraka izy, misintona ny hampakarina kely ny ivoaka izy. Haka vahoaka ray avy amin'ny jentilisa noho ny anarako, izay hanana ny anarako. Iza no anarany? Eny ary, tsy metodista, batista, presbiterana, luterana. Zany de Jesosy Kristy, marina zany. Izy no hazavana, ny fahamarinana, ny hazavana ka tsy misy aizina ho aminy. Ary manaparitaka ny aizina izy rehefa tonga izy satria izy miteny, miteny no hazavana. Marina zany satria miteny izy ka nanao hoe aoka hisy mazava, zany miteny izay lasa hazavana. Rehefa izy no miteny an'ity dia izany no hazavana io taonio isan'andro. Ankehitriny dia eto izy ao tsy ao anatin'ny famirapiratana ray nefa miaina ao anatin'ny famirapiratana ray ny olona. Fa izy no teny no hamarinina. Izy tanteraka tokoa no hazavana amin'ny fotoanany aizina. Eny tompo, ireo famirapiratana santoka rehetra sy ny sisy ireo dia anjavona. Eny tompoko, eto izy aza matahotra, apireto ireo jiro, ny tenina mpanantenaina. Velona zany. Zany manao, zay minoa, reo asa zay ataoko no ataonareo koa, noho izany dia miteny zany. Hakana ny raha ny ray ihany ho anyrahako anareo koa, lay ray izay naniraka azy no miditra tao aminy, lay Jesosy izay maniraka anareo no miditra ao aminareo. Ary reo asa zay nataony tamin'izany dia manao an'ilay zavatra ray ihany izy satria nahoana. Miteny dia tonga nofo ao anatin'ny nofon'olombelona, maneho ny tenany ho hazavan'ilay andro. Eo sika izao, zany lay izy maneho fotsiny an'ilay lalana mankany amin'ny hazavana zany, ao amin'ny hazavana. Reo olo-kendry izay tsy nohajambainy ireo fanekempony nasy anaram-piangonana dia andeha ao amin'io hazavana io. O andray, misy lehilahy ray eto izay afaka mandrehitra an'ireo jiro. Eny ary, inona no ataony? Amin'ny fanamarinana ny teny no an'ity andro ity. Jesosy ilay zanak'Andriamanitra izay nampanantena ny teny ho an'ity andro ity dia eto mihitsy miaraka amintsika. Aza matahotra, aza mirarahana izay ataon'izy ireo. Nareo dia andeha ao amin'ny aiziny nareo. Aoka ho endry ireo izay endro i Daniela amin'ireo any faran'ireo dia hanao zava-dehibe ho an'Andriamaniny. Hitanareo, andeha ao amin'ny hazavana izy ireo tahaka azy ao amin'ny hazavana. Aza manahy, mety ho maizina ny andro toy ny hoe anery antsika izy ireo tsirairay avy. Ireo rehetrareo mahita ny fanambarana izy ireo mivoaka nareo hoe ireo fiangonana kely rehetra sy ny sisy ireo dia tsy maintsy hiditra akehitriny, tsy maintsy miditra nareo. Raha tsy izany dia anakatona anareo izy ireo. Anao an'izany izy ireo. Ankehitriny dia tia itsika hidona tena mafy izany raha riva rehefa tonga eo amin'io fotoana io a, hitanareo. Ankehitriny izy ireo anakatony izay tsy maintsy ho isan'izy ireo nareo na tsy. Nareo dia na nareo ao anatin'izany na tsy afaka anao ninoninonareo, tsy afaka hividina hivarotra akory aza. Zay le izy. Tsy isa hivavaka ho an'ny marary nareo raha tratra mikarakara marary ray nareo na olona ray miaraka amin'ny zavatra ara-panahy ray ao anatiny ao dia eo ambany lalàna federaly ray nareo mba hovonoana. Marina tokoa zany hitanareo, fantatrareo zany, marina zany, ao anatin'ny gazetin'izy ireo zany. Eny tompo, noho izany tsy afaka anao an'izany nareo, tsy maintsy mikambana amin'ilay atokom-pivavahana nareo. Rahalahy, mamelahy hiteny zavatra aminareo. Tsaratsara kokoa aminareo ny mandray an'i Kristy oponareo zao akehitriny izao, satria ho avy ny fotoana izay ilanareo marina tokoa an'izany. Any velanareo amin'izay fotoana izay tsarovy rehefa apetraka io tompo-kase io ho an'ny tsara ny maheo azy. Hitanareo, noho izany aza manao an'izany, aza mino an'io karazan-javatra io nareo, midira avy hatrany eo amin'i Kristy izao akehitriny izao ny teny. Eny tompoko, manamarina ny teny ary maneho fa izany no hazavan'ny ora. Akan'izany no afantarantsika fa izy no hazavana satria izy no hazavana maneho ny tenany ao anatin'ny nofo. Ahoana no afantarantsika? Izy ny tenin'Andriamanitra tonga nofo. Hitanareo, maneho ny tenany tenin'Andriamanitra, nanamarina ny tenany. Rehefa tonga ny Mesia, inona no ataony? Olona vehivavy teo amin'ny fatsakana hoe rehefa tonga ny Mesia dia izy no anao an'ireo zavatra ireo, tsy maintsy ilay mpaminany ianao, izany hoe niteny, niteny mialoha aminay an'ireo zavatra ireo. Hoy izy hoe izany ho izy. Hitanareo ampy izay namirana teo amin'ilay tenina mpanantenaina ny hazavana. Eo ny hazavana. Nandeha nankany an-tanàna avy hatrany izy nanao hoe avy hijery lehilahy ray izay niteny tamiko an'ireo zavatra izay nataoko, tsy izao ve ny tena Mesia? Izay ilay izy, hitanareo, tsy mampaninona izay nolazain'ireo hafa, fantany fa io ny Mesia. Tsarovy tao amin'ny taona tsirairay, tamin'ny fotoan'ny aizina dia efa nanana ny teniny foana Andriamanitra mba hampisaraka ny hazavana amin'ny maizina. Nanana an'izany izy tamin'ny andron'ny litera, nefa nanana ny zavatra rehetra ny fiangonana katolika. Naniraka ny litera izy ho hazavana mamiratra iray, ary litera nampisaraka ny fahamarinana tamin'ny aizina. Ary rehefa nivadika ireo loterana dia nanao John Wesley ray izy, ary nampisaraka ny hazavana tamin'ny aizina izy. Ary tamin'ny andron'ny pentekosta, rehefa ny wesleyana ny lasa tanteraka sy ny metodista ny lasa nadito tanteraka sy ny batista ary ny presbiteriana, dia nandefa ny afatra pantekotista izy hanasaraka ny hazavana amin'ny aizina. Very naniditra tao amin'ny aizina avy hatrany ray ny pentekosta, tahaka an'izany tao amin'ny rafim-pandaminan'izy ireo nandray an'ireo fanekem-pinoana sy ny sisa. Ankehitriny dia tonga ny ora hahatonga an'ity teny ity ho voamarina. Mandefa ny hazavana izy, ny teny tonga voaseho tahaka ny nataony tany amin'ny voalohany, mandefa ny teny ary manampirofo ny tenany izany, misy ny hazavana. Ary manasaraka foana izy, mitovy ankehitriny tahaka an'ireo hazavana kely mandrakizay tany amin'ny voalohany. Jery an'ireo zanakaraka ny lazaiko, mihoatra dimy minitra ny fotoko aho ankehitriny fa mamela ahy teny an'ity zavatra anankiray ity. Misy lehilahy ray manatrika eto, aza matahotra, tsy mampaninona zay lazain'izy ireo. Efa nahita an'izany tonga teo amin'ny toerana ray aho zay tsy nahafantarako hoe aiza mandehanana amin'ny manaraka, saingy manatrika foana izy, ilay fanatrehana tsy diso mihitsy eo foana izy. Afaka mandrehitra ny jiro izy, eny tompo, miandry fotsiny izy mijery an'izay ataonareo, afaka manodina n'ilay fanampihana amin'ny fotoana rehetra zay tiany izy. Eny tompo, misy lehilahy ray eto zay afaka mandrehitra an'ireo jiro. Ireo izay mitoetra tao amin'ny faritry ny aloky ny fahafatesany, sasany tamin'izy ireo teo ambanin'ny omamiadana, sasany tamin'izy ireo teo ambanin'ny fahafatesan'ny anaram-piangonana, sasany tamin'izy ireo teo ambanin'ny fahafatesan'ny fanekem-pinoana, sasany tamin'izy ireo teo ambanin'ny fahafatesan'ny fombafomba sy ireo karazam-pahafatesana rehetra, ary nahita hazavana lehibe izy ireo. Ilay lehilahy izay nampanjeratra an'ireo jiro tamin'izany no ilay anankiray ihany izay nilaza tany amin'ny voalohany hoe aoka isy mazava. Io Andriamanitra tsy miovy io, omaly anio ary mandrakizay, manatrika izy androany. Eto mihitsy ankehitriny, aza matahotra, afaka mandrehitra an'ireo jiro izy. Rehefa tonga ny fanenjehana dia aza matahotra, misy hazavana ray izay nilaza fa haka ny olona izy, tsy andany fahoriam-be izy. Tsy hanao an'izany mihitsy izy, izy no milaza fa tsy handalo izy, ho alaina izy. Ahoana nanaovan'izy ireo an'izany raha Abrahama toy ny hoe maizina mahatsiravina? Tsy mampaninona na lasa maizina toy ny ahoana aza lay izy? Tsy afaka mahita ny tananareo anoloanareo nareo, tsaro fotsiny. Misy lehilahy ray eto izay afaka mandrehitra ny jiro, apakatra ny fiangonan'io izy. Hoinareo hoe eny za dia tena ia Sadraka Mesaka ary Abednego dia tena nanatona mihitsy nakeo amin'ilay laforo afo, saingy nisy lehilahy ray teo izay afaka namelona an'ilay rivotra. Eny tompo, io rivotra mahery ny fofofo izay nidina tamin'ny andron'ny pentekosta io, izy ny namelona an'izany ray ka nikopakopaka n'io tsy hodrivotra rehetra io niala tamin'izy ireo lay afo rehetra. Misy lehilahy ray teo, izy no antsoina hoe lay lehilahy fahefatra. Misy anankiray eto androany, izy no anankiray tokana. Aleloia, manana ny fanampihana an'ilay jiro eny an-tanana izy. Eo izay nitoetra tao amin'ny faritry ny aloky ny fahafatesana no nimpisahan'ny hazavana lehibe. Aza laviny izany, raiso izany amin'ny anaran'ny Tompo, raha manondrika ny lohantsika vetivety fotsiny isika.
Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. We walk in the light. It's such a beautiful light. It comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. Come ye saints of light, proclaim Jesus, the light of the world. Then the bell of heaven will ring, Jesus.
Eny izany ilay teny voamarina ny Jesosy androany, izy ny teny.
Oh, shine all around us by day.
With your heads bowed.
Miaraka amin'ny lohanareo miondrika, manontany aho hoe firy eto ny te andeha ao amin'ity hazavanty eo ambanin'ny fitarihan'ny fanahymasina lay teny voamarina an'izao andro izao. Hitanareo, lay teny izay nampanantenan'Andriamanitra amin'izao andro izao mahita an'izany voaseho. Tsy izy tany amin'ny voalohany ve izany? Izy ny teny. Teraka lay zanaka, izy ny teny. Izy ny mesia, izy ny teny voamarina. Ko noho izany nyteny Andriamanitra no nyteny ny fiafarana hatrany amin'ny fiandohana. Ankehitriny dia misy teny iray ho an'ity andro ity, ary eto izy manamarina n'izany teny izany eo afovoan'ny fanjevona aizina sy famirapiratana, toyny hoe mitovy betsaka amin'ilay izy izany, saingy tsy izy izany, tsy manam-pirofo ho izy izany ny fanekem-pinoana. Hoy Jesosy hoe raha mamoaka devoly amin'ny alalan'ny ratsantanan'Andriamanitra dia amin'ny alalan'iza no hamoahanareo azy ireny? Tsy namoaka azy ireny izy ireo, hitanareo? Fa tsia, raha mamoaka devoly amin'ny alalan'ny ratsantanan'Andriamanitra amin'izay fotoana izay dia akaiky ianareo ny fanjakan'Andriamanitra. Ondao sika eritreritra an'izany raha manangana ny tanantsikasika. Moramora akahitriny ka eritrereto mangina tsara.
And it comes where the dewdrops of mercy are.
Ataovy ny fonanareo minoan'Andriamanitra ankehitriny.
And all around us by day and by night, Jesus, the light of the world. Oh, we'll walk in this light. It's such a beautiful light. It comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, light of the world. While they continue playing,
raha mbola manao mitendry izy ireo dia te anontany aho, efa nitovy ny taona tsirairay. Amin'ny andron'ny Noa, ireo izay nandany hazavana dia inona ny nataon'izy ireo? Nandeha tao amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Inona no nitranga tamin'ny Farao tamin'ny andron'ny hazavana ilay romemin'ny rehetra izay tao amin'ny Mosesy? Nandeha tao anatin'ny ranomasin'ny fahafatesana. Inona no nitranga tamin'ny Datana izay nanomboka ka nandany hazavana avy eo? Mandeha tao amin'ny fitresahan'ny tany nitelina azy tanteraka izany. Inona no nitranga tao amin'ireo taona rehetra ho an'ireo izay diso tamin'ny fandehanana tao amin'ny hazavana? Ny hazavana ilay andro? Jesosy foana izany. Izany Jesosy tamin'ny andron'ireo lehilahy ireo. Izany Jesosy androany satria izy ny teny, ary ny teny no manao ny hazavana. Izany no hazavana ilay andro. Eritrereto izany ankehitriny, tena mpahanginana mihitsy raha ho amin'ny fahatsorapo isika. Manontany, mandeha ao amin'ny hazavana ve nareo raha misamonimonina an'izany ray isika?
Shine all around us by day and by night. Oh, Jesus, the light of the world.
Ndao sika hitsangana ankehitriny amin'ny tongontsika. Vavaka amin'ny ray any an-danitra mba hamela n'ity hafatra ity iletika lalina ho am-pon'ny olona izay manatrika, ary ireo izay hiaino azy amin'ny alalan'ny oronam-peo. Arengane ho tonga eo ambonin'ny teny ny hazavana, lay voka hamoaka ny vovo fidy mialoha rehetra izay nambolena tao anatin'ireo famirapiratana sy rafim-pandaminana samihafa. Engane izy ireo ahita tahaka ny Nikodemosy, na dia tsy maintsy ho tonga amin'ny alina azy izy ireo anatona ny hazavana. Ekeo izany ray. Engane hivoaka io tranga lehibe io anio vatolampy izay nientaka tamin'ny tendrombohitra io tsy nisy tanana. Anorotoro an'ireo fanjakan'ny jentilisa amin'ny tany izany, ireo fanjakana rehetra, ireo fanjakana ara-panasy, fanjakana ara-bojanahary, ka anarino any tany manontolo ilay vatolampy ho zavatra nodiovina iray izany. Ireo izay torotoroany io vatolampy io dia ho voatoto lasa vovoka. Ireo izay menjery eo ambonin'io vatolampy io dia anana fototra mafiray. O Kristy, ave lao amin'ny mampanomponao ho faty eo ambonin'ny ity vatolampy ity. Ty vatolampy ny teninao ity. Ompo Andriamanitra, ave lao aho hitsangana tahaka an'i Davida sy ireo mpiady fahiny izay nanoana an'i Davida ireo. Ave lao aho hanoana an'ity teny ity androany raha hitako fa laviny ireo anaram-piangonana izy. Mipetraka eto amin'ny toeramangina kely iray anoany izy. O Andriamanitra, za ekeo mba hananatanjaka sy herim-po izahay ary ny fanahy masina mba hijoro satria mihamaizina kokoa sy maizina kokoa ireo ora. Fa avelao izay atsiaro isan'andro fa manatrika ianao mba handrehitra an'ilay jiro. Amin'ny ora rehetra izay irinao handrehetana dia afaka mandrehitra ny jiro ianao ray. Noho izany dia mivavaka izahay satria ho ianao hoe ianareo no hazavan'izao tontolo izao. Ekeo tompo mba ireo hazavanay izay amin'ny asanao amiratra tena mamiratra ho an'ireo hafa mba hahitany izy ireo ny hazavan'ny filazantsara araka ny ainanay azy tompo isanany. Mampitandratra amin'izy ireo ny fiainan'i Jesosy Kristy fonizy teto an-tany, feno fanetretena sy famoram-panahy kanefa niaraka tamin'ny teny velona mihitsy tao aminy. Ekeo izany tompo satria metehitra aminao izahay ilay anankiray lehibe miaraka amin'ny fanampiany eny an-tanana. Ianao no miazona an'izao tontolo izao eny an-tananao. Ianao no miazona ny zavatra rehetra eny an-tananao ary manohana an'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny teninao. O ray, avelao izay andray ny teny. Amela ve anao azafady tompo? Engane ho izany no filazana sy fanirimin'ny fotsirairay ato. Ray, raha mihirandreo ira fiderandreo zay, raha mihirandreo ira fiderany Davida dia lasa faminaniana izy ireo, faminaniana izy ireo ary nanaiky azy rery ianao faminaniana. Raha mihiran'izany zay tompo dia engane zany ho ao am-ponay ihany koa. Raha mihiry zay hoe andeha ao amin'ity hazavany ity isika ho tanteraka ane zany tompo. Ity no hazavana tsara tarehy, zany dia ny teny, izany ny Kristy velona eo anivonay, tsy izay na izy azy zay maizy azy. Ary fantatray fa nampitaritra fotsiny an'izay maizy azy izy. Ary mivavaka izay ray mba hahazoan'ny olona sy andehanany ao amin'ity hazavana tsara tarehy ity. Mangataka amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Raha mbola mijanona mitsangana vetivety fotsiny isika dia tiako isika rehetra hery. Ankehitriny ato misy presbiterana, metodista, katolika, mpanatrika ray mifangaro ity raha araka ny arahanaram-piangonana. Sarovy ankehitriny aoka ho fantatra izao fa tsy miteny ninninona manohitra ny olona ao anatin'ireny famiram-piratany ireny aho. Fa efa nopory foko izany araka ny Baiboly fa famiram-piratana izy ireo. Raha tsy izany dia ho nanao tahaka ny nampanantenainy fa atao Kristy miaraka amin'izy ireo. Hitanareo? Fa mandahany izany izy ireo, hitanareo? Ary rehefa tonga aninareo dia inona no hitanareo? Ny mitsambana amin'ny fiangonana, manaova tsenjery fanekem-pinoana ray. Ary inona no avoakan'izany? Tonga eo amin'ny farany lalana dia hitanareo fa sandoka ray ilay izy. Rendrirendry. Kristy ny teny, izy no hazavana. Miveloma ankehitriny raha mbola afaka ho velonareo. Miveloma ho an'ny zavatra iray. Ho aninona ny velomanareo? Mba hahafahanareo ho faty. Ny tsirairay avy aminareo. Ho aninona ny asanareo? Mba hinanana. Ho aninona ny hinananareo? Mba ho velona. Ho aninona ny velomanareo? Mba ho faty. Ko nahoana ny tsy mivelona mba ho velona? Nahoana ny tsy mivelona mba ho velona? Noho izany ny fomba tokana hahafahanareo ho velona dia ny manaiky ny teny satria tsy ny mofiany no ivelomany olona. Zay ataontsika eto amin'ny atsemboan'ny androntsika. Fa ny teny rehetra izay avy amin'ny vavan'Andriamanitra. Ankehitriny ny teny avy amin'ny vavan'Andriamanitra dia efa voamarina teto anatrehantsika mihitsy tamin'ny alalan'ny fanahymasina. Miveloma amin'izany. Tsy hanao ve ianareo? Ankehitriny dia tiako raha mbola mihiranty indray isika andao tsika tsirairay avy hitsangana fotsiny eo amin'ny toerantsika. Atsoro ny tanana ka raiso ny tanan'olona ray ary manaova hoe rahalahy, ndao sika andeha ao amin'ity hazavana ity. Raha mihiry sika hoe mandeha ao amin'ny hazavana. Sitrakareo ve? Mivavaho any tsirairay avy raha mametraka ny tananareo miaraka nareo. Raha mihiran'izany miaraka sika, miaraka amin'ny masotsika mikipy araka izay azo atao. Izy izany. Ao sika nangana ny tanantsika.
What is it?
Jesus, the light of the world.
Then the bells of heaven will ring.
Oh, Jesus, the light of the world.
chandao se ke iran zane ke ti. Miaraka amin'ny lohantsika miondrika ankehitriny tsaroa rehefa tao amin'ny dieny Israely nihinana manana vaovao isan'andro. Nandeha tao amin'ny hazavan'ny andry hafy ra izy ireo. Io andry hafo dia Jesosy Kristy ny Baiboly no milaza fa izany izy. Ary androany dia miaraka amintsika izy, manana azy sika, fantatsika fa miaraka amintsika izy. I andry hafy ra ihany manao an'ireo zavatra ra ihany izay nataony fony izy teto tany teto mba hanatanteraka ny teniny. Raha mandeha avy eto sika dia aoka ho tsarontsika, azony aompontsika izany iry izany raha mandeha makany an-tranontsika sika raha misamonimonina hiraray ireo kodiarana. Alohany hihinananareo sakafo arivanareo dia aondreo ny lohanareo ka misaoran'Andriamanitra noho ny nandefasana hazavana hitondra sakafo eto ambonin'ny tany ho an'ny tenanareo ara-batana. Avy eo dia misaoran'Andriamanitra noho ny nandefasana hazavana ara-panahy ny teniny mba hahafahany manome sakafo hoan'ny fanahy. Satria tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloko ny vavan'Andriamanitra. Mano iza mira rerentira fiderante eo tranonareo eo nivon'ny olonareo ka eo naminay indray eto eo amin'ny enina sasany raha ariva ho an'ireo karatra fangatam-bavaka sy ny sisa. Ahitanareo izay amin'izay fotoana izay. Mandra-pahatonga an'izany dia aondreo ny lohanareo angataka andralany evila raha hiakatra eto izy ankehitriny ny pastera ka ampiravantsika amin'ny tonom-bavaka iray.